Yohanes. Yohanes bab 1.
Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Allah mengutus seorang bernama Yohanes. Dia datang untuk memberikan kesaksian tentang cahaya itu, supaya semua orang akan percaya melalui dia. Dia sendiri bukanlah cahaya itu, dia datang untuk memberikan kesaksian tentangnya. Itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia sedang mendatangi dunia. Dia berada di dunia, dan dunia telah dicipta melaluinya, namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan atau kehendak manusia atau kemauan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentangnya. Dia berseru,
"Inilah dia yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi dia lebih besar daripadaku, karena dia sudah ada sebelum aku."
Daripada limpah kesempurnaannya, kita semua telah menerima kasih kurnia demi kasih kurnia. Karena hukum Taurat disampaikan melalui Musa, tetapi kasih kurnia dan kebenaran dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tiada siapa pernah melihat Allah, melainkan Dia yang Esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Inilah kesaksian Yohanes. Apabila orang Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang Lewi untuk bertanya kepadanya,
"Siapakah kamu?"
Yohanes mengaku,
"Aku bukanlah Kristus."
Mereka bertanya,
"Jadi, kamu ini siapa? Elia?"
"Bukan,"
jawabnya.
"Adakah kamu nabi?"
Dia menjawab,
"Bukan."
Kemudian mereka berkata,
"Siapakah kamu? Katakanlah, supaya kami dapat menyampaikan jawaban kepada orang yang mengutus kami. Menurut katamu sendiri, kau ini siapa?"
Yohanes menjawab,
"Aku ini satu suara yang berseru di gurun, 'Luruskanlah jalan untuk Tuhan,' sebagaimana kata Nabi Yesaya."
Antara orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka terus menyoal,
"Mengapakah kamu membaptis orang, kiranya kamu bukan Kristus, bukan Elia, dan bukan pula Nabi?"
Yohanes menjawab,
"Aku membaptis dengan air, tetapi dalam kalanganmu ada seorang yang tidak kamu kenali, yaitu dia yang datang selepasku. Aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun."
Semua ini terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan. Disitulah Yohanes membaptis orang. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus berjalan ke arahnya lalu berseru,
"Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa umat manusia. Dialah yang kukatakan akan datang selepasku, tetapi lebih besar daripadaku karena dia telah ada sebelumku. Dahulu aku tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis orang dengan air, supaya dia dinyatakan kepada Israel."
Yohanes memberikan kesaksian,
"Aku melihat roh seperti burung merpati turun dari langit lalu hinggap di atasnya. Dahulu aku sendiri pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutusku untuk membaptis orang dengan air telah berfirman kepadaku, 'Engkau akan melihat roh turun lalu hinggap di atas seorang. Dialah yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Hal itu telah kulihat sendiri, maka aku berkata kepadamu, dialah anak Allah.'"
Pada hari yang berikut, Yohanes berada di situ lagi bersama dua orang muridnya. dia melihat lagi Yesus lalu di tempat itu dan dia berseru,
"Lihatlah Anak Domba Allah."
Apabila dua orang murid Yohanes itu mendengar kata-kata demikian, mereka pun mengikut Yesus. Yesus menoleh dan melihat mereka mengikutnya lalu bertanya,
"Apa hajatmu?"
Mereka menjawab,
"Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?"
"Marilah lihat,"
kata Yesus. Mereka terus mengikutnya dan melihat tempat tinggalnya. Waktu itu kira-kira jam ke-10. Mereka pun tinggal bersama Yesus pada hari itu. Seorang daripada dua orang yang mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikut Yesus ialah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas segera mencari Simon, saudaranya, dan berkata,
"Kami telah bertemu dengan Mesias."
Mesias berarti Kristus. Selepas itu, Andreas membawa Simon berjumpa dengan Yesus. Yesus memandang Simon lalu berkata,
"Kamu Simon anak Yohanes, tetapi kamu akan digelar Kefas."
Kefas sama artinya dengan Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus membuat keputusan hendak pergi ke Galilea. Dia berjumpa dengan Filipus dan berkata,
"Ikutlah aku."
Seperti Andreas dan Petrus, Filipus juga warga kota Betsaida. Filipus pula mendapatkan Natanael dan berkata,
"Kami telah bertemu dengan orang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh nabi-nabi. Orang itu ialah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Tetapi Natanael berkata,
"Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
"Marilah lihat,"
balas Filipus. Ketika Yesus melihat Natanael berjalan ke arahnya, dia berkata,
"Ini orang Israel tulen, tiada yang palsu pada dirinya."
Natanael bertanya,
"Bagaimana engkau mengenal aku?"
Yesus menjawab,
"Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihatmu di bawah pokok ara itu."
Natanael berseru,
"Rabi, engkau anak Allah, engkau raja bangsa Israel."
Yesus berkata,
"Adakah kamu beriman kepadaku karena aku berkata aku nampak kamu di bawah pokok ara itu? Kamu akan melihat hal-hal yang jauh lebih hebat daripada ini."
Yesus berkata kepadanya,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik menemui Anak Manusia."
Yohanes bab 2.
Pada hari yang ketiga, suatu majelis perkawinan diadakan di kota Kana di negeri Galilea. Ibu Yesus turut hadir. Yesus dan murid-muridnya juga dijemput ke majelis itu. Apabila air anggur yang ada habis diminum, Ibu Yesus berkata kepadanya,
"Mereka kehabisan air anggur."
Yesus menjawab,
"Puan, usahlah suruh aku. Saatku belum tiba."
Namun demikian, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di majelis itu,
"Buatlah apa sahaja yang disuruhnya."
Di situ ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuat kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan,
"Isilah tempayan-tempayan ini dengan air."
Mereka pun mengisi penuh ke 6 tempayan itu. Setelah itu, Yesus berkata pula,
"Sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majelis."
Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majelis. Setelah ketua majelis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu mengetahuinya. Dia berkata kepada pengantin lelaki,
"Selalunya orang menghidangkan air anggur yang terbaik di awal majelis. Setelah tetamu banyak minum, dihidangkan pula air anggur yang biasa saja. Tetapi kamu menyimpan dahulu air anggur yang terbaik, sekarang baru dihidangkan."
Itulah mukjizat Yesus yang pertama dilakukannya di Kana, Galilea. Dia menyatakan kemuliaannya, maka murid-muridnya percaya kepadanya. Setelah itu, Yesus bersama ibunya, saudara-saudaranya, dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum, lalu tinggal di situ beberapa hari. Ketika perayaan Paskah orang Yahudi hampir tiba, Yesus pergi ke Yerusalem. Di dalam bait suci, dia mendapati orang berjual beli lembu, domba, dan burung merpati, serta pengurup-pengurup uang duduk di situ. Yesus membuat cemeti daripada tali lalu mengusir ke semua orang, domba dan lembu dari bait suci. Dia juga menghamburkan uang pengurup uang itu dan menterbalikkan meja mereka. Dia berkata kepada penjual burung merpati,
"Bawa keluar semuanya. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berniaga."
Para muridnya teringat bahwa telah tersurat,
"Kasihku terhadap rumahmu membakar hatiku."
Orang Yahudi menyoal Yesus,
"Apakah mujizat yang dapat kamu lakukan sebagai bukti bahwa kamu berhak bertindak begini?"
Yesus menjawab,
"Robohkanlah bait suci ini, akan kubina semula dalam 3 hari.
Pembinaan bait suci ini mengambil masa 46 tahun. Akan kau bina semula dalam 3 hari?
Tanya orang Yahudi kepadanya. Sebenarnya, bait suci yang dimaksudkan oleh Yesus itu ialah tubuhnya sendiri. Apabila Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya teringat kata-katanya itu. Dengan demikian, percayalah mereka akan kitab suci dan kata-kata Yesus. Sewaktu Yesus di Yerusalem, pada masa perayaan Paskah, ramai orang yang percaya kepada namanya disebabkan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Namun demikian, Yesus tidaklah mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengetahui isi hati manusia. Dia tidak memerlukan kesaksian sesiapa tentang manusia karena dia mengetahui niat dan perasaan setiap orang.
Yohanes bab 3.
Pada masa itu, ada seorang pemimpin Yahudi daripada golongan Farisi yang bernama Nikodemus. Dia mengunjungi Yesus pada suatu malam lalu berkata,
"Rabi, kami tahu bahwa engkau guru yang datang daripada Allah. Tidak mungkin seseorang melakukan mukjizat seperti yang kau lakukan kecuali Allah menyertainya."
Yesus menjawab,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Nikodemus bertanya,
"Bagaimana seorang dewasa mungkin dilahirkan semula? Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya, lalu dilahirkan sekali lagi."
Yesus menjawab,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan daripada air dan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dilahirkan manusia ialah manusia, dan yang dilahirkan roh ialah roh. Janganlah heran akan kata-kataku bahwa kamu semua perlu dilahirkan semula. Angin bertiup semahunya. Kita mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah juga dengan orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus."
Nikodemus bertanya,
"Bagaimana hal itu boleh berlaku?"
Yesus menjawab,
"Kamu pengajar bangsa Israel, dan kamu tidak mengetahui hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, itulah yang kami katakan, dan apa yang telah kami lihat, itulah yang kami saksikan, tetapi kamu tidak mahu menerimanya. Jika kamu tidak percaya ketika aku bercakap tentang hal-hal dunia, bagaimana mungkin kamu percaya sekiranya aku bercakap tentang hal-hal surga? Tiada seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Sebagaimana ular diangkat oleh Musa di gurun, begitulah anak manusia akan diangkat supaya semua yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia, sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi supaya melalui dia, dunia ini diselamatkan. Sesiapa yang percaya kepadanya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman karena dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Penghakiman berdasarkan hal ini. Cahaya sudah datang ke dunia, tetapi manusia lebih suka akan kegelapan karena mereka berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat benci akan cahaya dan tidak mahu mendekatinya karena takut perbuatan jahatnya terdedah. Tetapi orang yang berbuat benar merapati cahaya, supaya jelas bahwa perbuatannya dilakukan melalui Allah.
Selepas itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke wilayah Yudea. Yesus tinggal bersama mereka di sana dan membaptis orang. Yohanes pula membaptis di Ainon, tidak berapa jauh dari Salim, karena di situ ada banyak air. Orang datang kepadanya dan dia membaptis mereka. Pada masa itu, Yohanes belum lagi dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu hari, tercetus pertengkaran antara sebilangan murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang istiadat penyucian. Mereka pergi kepada Yohanes dan berkata,
"Rabi, seorang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dahulu, orang yang engkau tunjukkan kepada kami, dia membaptis orang dan semua orang pergi kepadanya."
Yohanes menjawab,
"Seseorang tidak mungkin menerima sesuatu kecuali diberi kepadanya dari surga. Kamu semua menjadi saksiku bahwa aku telah berkata, aku bukanlah Kristus, tetapi aku diutus sebelumnya. Yang mendapatkan pengantin perempuan ialah pengantin lelaki. Sahabat pengantin lelaki yang cuma menanti dan mendengarkan ketibaan pengantin lelaki berasa bahagia ketika mendengar suara pengantin lelaki. Demikian juga aku. Sekarang sempurnalah kebahagiaanku. Memang sewajarnya, dia semakin utama dan aku semakin kecil. Dia yang datang dari atas adalah di atas segala-galanya. Orang yang berasal dari dunia datang dari dunia dan bercakap tentang hal-hal dunia. Tetapi dia yang datang dari surga adalah di atas segala-galanya. Dia menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang menerima kesaksiannya. Namun begitu, mereka yang menerima kesaksiannya mengaku bahwa Allah itu benar. Dia yang diutus oleh Allah menyampaikan firman Allah, karena Allah mengurniainya Roh Kudus sepenuhnya. Bapa kasih akan anaknya dan telah meletakkan segala-galanya di bawah kuasa anaknya. Sesiapa yang percaya kepada anak itu mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang tidak taat kepadanya tidak akan mendapat hidup yang kekal itu, dan kemurkaan Allah kekal ke atasnya.
Yohanes bab 4.
Ketika Yesus mengetahui orang Farisi telah mendengar berita bahwa dia mendapat dan membaptis lebih ramai murid berbanding dengan Yohanes, sebenarnya para murid Yesus yang membaptis bukan Yesus. Dia pun meninggalkan Yudea lalu pulang ke Galilea semula. Dalam perjalanannya itu, Yesus semestinya melalui Samaria. Di Samaria, Yesus sampai di bandar Sikar, berdekatan dengan sebidang tanah yang dahulu diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ ada sebuah perigi Yakub. Oleh sebab berasa letih setelah berjalan jauh, Yesus duduk berehat di tepi perigi itu. Waktu itu kira-kira jam ke-6. Kemudian datanglah seorang perempuan Samaria untuk menimba air. Lalu Yesus berkata kepadanya,
"Berilah aku minum."
Murid-murid Yesus telah pergi ke bandar untuk membeli makanan. Perempuan Samaria itu menjawab,
"Bagaimana tuan seorang Yahudi meminta minum daripadaku, seorang perempuan Samaria?"
Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Yesus menjawab,
"Kalaulah kamu mengetahui pemberian Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' tentulah kamu pula akan meminta daripadanya dan dia akan mengurniaimu air hidup."
Perempuan itu berkata,
"Tuan tidak ada timba. Perigi ini sangat dalam. Bagaimana mungkin tuan mendapatkan air hidup itu? Adakah tuan lebih besar daripada moyang kami, Yakub, yang mewariskan perigi ini kepada kami? Dia, anak-anaknya, dan binatang ternakannya minum air dari perigi ini."
Yesus berkata,
"Sesiapa yang minum air dari perigi ini akan dahaga semula. Tetapi sesiapa minum air yang kuberikan kepadanya nanti tidak akan dahaga lagi selama-lamanya. Air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air dalam dirinya dan memberinya hidup yang kekal."
Perempuan itu berkata,
"Tuan, berikanlah air itu kepadaku, supaya aku tidak dahaga lagi dan tidak perlu lagi datang ke perigi ini mengambil air."
Yesus menjawab,
"Pergilah dahulu, bawa suamimu kemari."
Perempuan itu berkata,
"Aku tidak ada suami."
Yesus pun berkata,
"Memang benar engkau tidak ada suami sekarang. Kamu telah berkawin 5 kali. Lelaki yang tinggal denganmu sekarang bukan suamimu. Benarlah katamu itu."
Perempuan itu berkata,
"Tahulah aku sekarang, tuan ini seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini, Tetapi bangsa Tuhan berkata, tempat orang menyembah Allah hanya di Yerusalem.
Yesus berkata,
"Hai perempuan, percayalah, akan sampai saatnya kamu menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini atau di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebaliknya, kami menyembah apa yang kami kenal karena penyelamatan datang daripada orang Yahudi. Akan sampai saatnya, malah sudah pun sampai, penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menghendaki penyembah yang sedemikian. Allah itu roh, maka orang yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran."
Perempuan itu berkata,
"Aku tahu Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila Dia datang, Dia akan memberitahu kami segala-galanya."
Yesus berkata kepada perempuan itu,
"Akulah Dia yang sekarang bercakap denganmu."
Pada ketika itu, para murid Yesus pulang ke situ. Mereka heran melihat Yesus bercakap dengan seorang perempuan, tetapi seorang pun tidak bertanya kepada perempuan itu, "Apa hajatmu?" atau kepada Yesus, "Mengapa engkau bercakap dengan perempuan ini?" Perempuan itu pun meninggalkan bekas airnya di situ, lalu pergi ke bandar memberitahu orang di sana apa yang telah berlaku. Perempuan itu berkata,
"Marilah lihat seorang yang menyebutkan kepadaku segala yang telah kulakukan. Mungkinkah orang itu Kristus?"
Dengan demikian, orang di bandar pun pergi mendapatkan Yesus. Sementara itu, para murid Yesus menggesanya,
"Rabi, makanlah."
Yesus menjawab,
"Aku ada makanan yang tidak kamu ketahui."
Lalu para murid Yesus tertanya-tanya sesama sendiri,
"Adakah sesiapa datang membawakannya makanan tadi?"
Yesus berkata,
"Makananku itu melaksanakan kehendak Dia yang mengutusku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu berkata, 4 bulan lagi barulah tiba musim menuai?' Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning, sedia untuk dituai. Orang yang menuai akan menerima upah dan mendapat hasil untuk hidup kekal. Dengan demikian, penyemai benih dan penuai akan bergembira bersama-sama. Dalam hal ini benarlah pepatah, 'Ada yang menyemai, ada pula yang menuai.' Aku menyuruhmu menuai ladang yang bukan hasil usahamu. Orang lain yang mengerjakannya, kamu yang mendapat hasilnya."
Pada masa itu, ramai orang Samaria percaya kepada Yesus setelah mendengar perempuan itu berkata, "Dia menyebutkan kepadaku segala yang telah kulakukan." Oleh yang demikian, ketika orang Samaria datang menemui Yesus, mereka mengajaknya tinggal bersama mereka. Yesus pun tinggal di situ selama 2 hari. Lebih ramai lagi orang yang percaya kepada Yesus karena kata-katanya. Mereka berkata kepada perempuan itu,
"Sekarang kami percaya bukanlah karena kata-katamu, tetapi karena kami telah mendengar kata-katanya sendiri dan kami tahu Dialah Kristus penyelamat dunia."
Selepas tinggal 2 hari di Samaria, Yesus ke Galilea pula. Karena Yesus sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak mendapat penghormatan di negerinya sendiri. Setibanya di Galilea, orang Galilea menyambutnya. Mereka telah melihat segala yang dilakukannya di Yerusalem pada masa perayaan Paskah dahulu. Pada ketika itu, mereka juga berada di sana. Selepas itu, Yesus pulang ke Kana di Galilea, yaitu tempat Dia mengubah air menjadi air anggur. Seorang pegawai kerajaan di situ mempunyai anak lelaki yang sedang sakit di Kapernaum. Apabila pegawai itu mendengar tentang kedatangan Yesus ke Galilea dari Yudea, dia pun pergi berjumpa dengan Yesus. Dia meminta Yesus datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan anaknya yang sakit tenat dan hampir maut. Tetapi Yesus berkata,
"Kalau kamu semua tidak melihat mukjizat dan hal-hal luar biasa, tidaklah kamu percaya."
Pegawai itu merayu,
"Tuan, datanglah segera sebelum anakku mati."
Yesus pun berkata,
"Pergilah, anakmu akan sembuh."
Pegawai itu percaya akan kata-kata Yesus lalu pergi. Dalam perjalanannya ke rumah, hambanya datang memberitahu bahwa anaknya itu telah sembuh. Apabila pegawai itu bertanya bila anaknya mula pulih, mereka menjawab,
"Kemarin, pada jam 7, dia tidak demam lagi."
Bapak anak itu teringat bahwa pada waktu itulah Yesus telah berkata, "Anakmu akan sembuh." Dengan demikian, pegawai itu dan seluruh keluarganya percaya kepada Yesus. Itulah mukjizat Yesus yang kedua dilakukannya di Galilea setelah tiba di situ dari Yudea.
Yohanes bab 5.
Setelah itu, Yesus pergi ke Yerusalem pada masa suatu perayaan Yahudi. Di Yerusalem, berdekatan pintu domba, ada sebuah kolam yang dipanggil Betasda dalam bahasa Ibrani. Kolam ini dikelilingi 5 buah serambi. Di setiap serambi itu, ramai orang sakit dan cacat berbaring, ada yang buta, ada yang tempang, dan ada yang lumpuh, menunggu air kolam itu berkocak. Sekali-sekala, malaikat Tuhan akan turun mengocak air kolam itu. Sesiapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu, ketika airnya berkocak, akan sembuh daripada penyakitnya. Dalam kalangan mereka ada seorang lelaki yang telah sakit selama 38 tahun. Yesus melihatnya terbaring di situ dan mengetahui bahwa dia telah sakit demikian lamanya. Yesus bertanya kepadanya,
"Inginkah kamu sembuh?"
Orang sakit itu menjawab,
"Tuan, tiada siapapun di sini yang dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berkocak. Setiap kali aku cuba masuk, orang lain telah masuk dahulu."
Yesus berkata kepadanya,
"Bangun, angkat tikarmu dan berjalanlah."
Serta merta orang itu sembuh lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Perkara itu terjadi pada hari Sabat. Oleh yang demikian, orang Yahudi berkata kepada orang yang disembuhkan itu,
"Ini hari Sabat. Kamu melanggar hukum karena mengangkat tikar."
Orang itu menjawab,
"Orang yang menyembuhkanku tadi menyuruh aku mengangkat tikar dan berjalan."
Mereka pun bertanya,
"Siapakah dia yang menyuruhmu mengangkat tikar dan berjalan itu?"
Akan tetapi, orang yang baru disembuhkan itu tidak dapat menunjukkan siapa orangnya, karena Yesus telah menghilang di antara orang ramai di situ. Tidak lama selepas itu, Yesus bertemu dengan orang itu di dalam bait suci dan berkata kepadanya,
"Sekarang kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu tidak menerima padah yang lebih teruk."
Orang itu kemudiannya memberitahu orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Dengan demikian, orang Yahudi mula memusuhi Yesus karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Namun demikian, Yesus berkata kepada mereka,
"Bapakku masih bekerja hingga sekarang, maka begitulah juga aku."
Kata-katanya ini mengukuhkan lagi niat orang Yahudi hendak membunuhnya. Bukan sahaja dia melanggar hukum hari Sabat, malah juga mengatakan Allah itu Bapanya, yaitu menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus menjawab mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat melakukan sesuatu oleh dirinya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh Bapanya. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itulah yang dilakukan oleh anak. Karena Bapa kasih akan anak dan menunjukkan segala yang dilakukannya kepada anaknya. Bapa akan menyatakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada anak, sehingga kamu semua menjadi hairan. Bapa membangkitkan manusia daripada kematian dan memberi hidup. Maka demikian jugalah anaknya memberi hidup kepada mereka yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi sesiapa. Dia telah menyerahkan kuasa menghakimi kepada anaknya. Dengan demikian, semua orang menghormati anak sebagaimana mereka menghormati Bapa. Jika sesiapa tidak menghormati anak, artinya dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang mendengar kata-kataku dan percaya kepada dia yang mengutusku, akan mendapat hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Dia telah terlepas daripada kematian dan mendapat hidup sebenar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akan tiba saatnya, malah sudah pun sampai, ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan orang yang mendengar suaranya akan hidup. Bapa sumber hidup, maka dia menjadikan anaknya juga sumber hidup. Bapa telah memberikan kuasa menghakimi kepada anaknya, karena dia itu anak manusia. Janganlah hairan mendengar hal ini, karena akan sampai saatnya bagi semua orang di dalam kubur mendengar suaranya. Mereka akan terus bangkit dari kubur. Orang yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapat hidup kekal, dan orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat melakukan sesuatu pun atas usahaku sendiri. Aku menghakimi manusia menurut perintah Allah. Penghakimanku adil,
karena aku tidak mengikut kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutusku. Jika aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, itu tidaklah wajar diterima sebagai bukti yang sah. Ada lain yang memberikan kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksian yang disampaikannya tentangku itu benar. Kamu telah mengutus orang untuk berjumpa dengan Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Sebenarnya aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku menyebutnya supaya kamu percaya dan dapat diselamatkan. Yohanes ibarat pelita yang menyala dan bercahaya. Bagi seketika lamanya, kamu memilih untuk menikmati cahayanya. Tetapi kesaksianku lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Aku melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapakku, dan hal ini membuktikan bahwa Bapa telah mengutusku. Bapa yang mengutusku dan memberikan kesaksian tentang diriku ini, belum pernah kamu dengar suaranya atau lihat wajahnya. Firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, karena kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Kamu mengkaji kitab suci dengan tekun, karena kamu percaya, dalamnya kamu mendapat hidup kekal. Sebenarnya kitab suci memberikan kesaksian tentang diriku. Tetapi kamu tidak mahu datang kepadaku untuk mendapatkan hidup kekal. Aku tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Aku mengenalmu. Aku tahu kamu sebenarnya tidak mengasihi Allah. Aku datang atas nama Bapakku, tetapi kamu tidak menyambutku. Namun demikian, ketika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menyambutnya. Bagaimana kamu mungkin percaya kepadaku, sedangkan kamu mencari pujian sesama sendiri? Kamu tidak berusaha mendapatkan pujian daripada Allah yang Esa. Jangan sangka aku akan menuduhmu di hadapan Bapa. Musa yang kamu harapkan itulah yang akan menuduhmu. Sekiranya benar kamu percaya kepada Musa, tentulah kamu percaya kepadaku, karena Musa telah menulis tentang diriku. Kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, maka bagaimana kamu mungkin percaya akan apa yang kukatakan?
Yohanes bab 6.
Setelah itu, Yesus pergi ke seberang laut Galilea, yang juga dipanggil Laut Tiberias. Ramai orang mengikutnya setelah melihat mukjizatnya menyembuhkan orang sakit. Yesus mendaki sebuah bukit lalu duduk di situ bersama murid-muridnya. Pada masa itu, perayaan Paskah orang Yahudi hampir tiba. Apabila Yesus memandang sekeliling dan melihat ramai orang datang ke arahnya, Dia berkata kepada Filipus,
"Dari manakah dapat kita beli makanan untuk semua mereka ini?"
Sebenarnya Yesus bertanya itu untuk menduga Filipus sahaja, karena dia tahu apa yang akan dilakukannya. Filipus menjawab,
"Roti yang berharga 200 dinar pun tidak cukup, meskipun jika dibahagi secebis seorang."
Seorang lagi murid Yesus yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya,
"Ada seorang budak di sini yang mempunyai 5 buku roti barley dan 2 ekor ikan. Tetapi tidak mungkin akan cukup untuk orang seramai ini."
Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Ajaklah mereka duduk."
Di situ ada banyak rumput. Mereka itu pun duduk, kira-kira 5.000 orang lelaki semuanya. Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Selepas itu, Dia membahagi-bahagikan roti itu kepada mereka yang duduk di sini. Kemudian Dia membahagi-bahagikan ikan itu pula sebanyak yang dikehendaki mereka. Setelah kenyang semuanya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Kumpulkanlah baki makanan, jangan ada yang terbuang."
Lalu mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul baki makanan daripada 5 buku roti barley yang dimakan oleh orang ramai itu. Apabila mereka melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu, mereka pun berkata,
"Memang Dialah Nabi yang dinanti-nantikan datang ke dunia."
Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan memaksanya menjadi raja. Oleh itu, Dia beredar sekali lagi ke bukit seorang diri. Setelah senja hari, para murid Yesus turun ke tasik. Mereka menaiki perahu menyeberangi tasik itu ke Kapernaum. Hari sudah gelap, namun Yesus belum pulang mendapatkan mereka. Ketika itu, tasik mulai bergelombang karena angin bertiup kencang. Setelah para murid Yesus berkayu, 3 atau 3 batu setengah, mereka terpandang Dia berjalan di atas air ke arah perahu mereka. Lalu mereka pun ketakutan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Jangan takut, aku Yesus."
Barulah mereka mau menyambutnya naik ke perahu. Pada saat itu juga, tibalah perahu itu ke tempat yang dituju. Pada keesokan harinya, orang ramai yang berada di seberang tasik menyadari bahwa di situ hanya ada sebuah perahu dan Yesus tidak menaiki perahu itu. Mereka tahu bahwa para murid Yesus telah bertolak menaiki perahu itu tanpanya. Kemudian, beberapa buah perahu dari Tiberias berlabuh dekat tempat orang ramai makan roti selepas Tuhan mengucap syukur. Apabila mereka tidak melihat Yesus atau murid-muridnya, mereka pun menaiki perahu-perahu itu menuju ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika mereka bertemu dengan Yesus di seberang tasik, mereka bertanya kepadanya,
"Rabi, bilakah engkau sampai kemari?"
Yesus menjawab,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencariku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mukjizat, tetapi karena kamu telah dapat makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha mendapatkan makanan yang boleh basi. Berusahalah mendapatkan makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Itulah makanan yang akan diberikan kepadamu oleh Anak Manusia, karena Allah Bapa telah memateraikannya."
Mereka bertanya kepadanya,
"Apakah yang mesti kami buat untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Yesus berkata,
"Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang diutusnya."
Mereka bertanya kepadanya,
"Apakah tanda ajaib yang dapat kau tunjukkan supaya kami melihatnya, lalu percaya kepadamu? Apakah yang dapat kau lakukan? Nenek moyang kami makan mana di gurun, sebagaimana tersurat dalam kitab suci, Dia memberikan roti dari surga untuk dimakan oleh mereka."
Lalu Yesus berkata,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukanlah Musa yang memberimu roti dari surga, tetapi Bapa-Ku yang memberimu roti sebenar dari surga. Roti yang diberikan oleh Allah ialah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia."
Kemudian mereka berkata,
"Tuhan, berilah kami roti itu selalu."
Yesus berkata kepada mereka,
"Akulah roti hidup itu. Sesiapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan sesiapa yang percaya kepadaku tidak akan dahaga lagi. Telah kukatakan kepadamu bahwa kamu telah melihatku, namun tidak percaya kepadaku. Semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak seorang pun yang datang kepadaku. Aku turun dari surga bukanlah untuk melakukan kehendakku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutusku. Inilah kehendak Dia yang mengutusku. Daripada semua yang diberikan kepadaku, tiada seorang pun yang keciciran, tetapi akan kubangkitkan kesemuanya pada hari akhir. Demikianlah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak-Nya dan percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkannya pada hari akhir."
Orang Yahudi di situ mula merungut sesama sendiri menentang Yesus karena kata-katanya,
"Akulah roti yang turun dari surga."
Mereka berkata,
"Bukankah Dia Yesus, anak Yusuf, dan ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Dia boleh mengaku, 'Aku turun dari surga'?"
Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Janganlah merungut sesama sendiri. Tiada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali didorongkan oleh Bapa yang mengutusku, dan Aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Ada tersurat dalam tulisan para nabi, semua manusia akan diajar oleh Allah. Dengan demikian, seorang yang mendengar dan belajar daripada Bapa akan datang kepadaku. Tiada seorang pun pernah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang daripada Allah telah melihat Bapa. Sesungguhnya, Aku berkata kepadamu, orang yang percaya mendapat hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu makan mana di gurun, tetapi mereka mati juga. Inilah roti yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup kekal. Roti yang akan kuberikan untuk hidup manusia di dunia ini ialah tubuhku."
Orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini mula bertengkar sesama sendiri.
"Bagaimanakah mungkin orang ini memberikan tubuhnya untuk kita makan?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mendapat hidup yang kekal, maka aku akan membangkitkannya pada hari akhir. Tubuhku inilah makanan yang sebenar. Darahku inilah minuman yang sebenar. Apabila seorang makan tubuhku dan minum darahku, maka dia tetap di dalamku dan aku di dalamnya. Seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa hidup. Demikianlah juga, orang yang makan tubuhku akan hidup karena aku hidup. Inilah roti yang turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu, yang kemudiannya mati juga walaupun telah memakannya. Sebaliknya, sesiapa yang makan roti ini akan hidup kekal.
Demikianlah kata-kata Yesus ketika mengajar di Saumah di Kapernaum. Antara murid yang mendengar kata-katanya itu, ramai yang berkata,
"Ajaran ini terlalu susah difahami. Siapakah yang dapat menerimanya?"
Yesus tahu tanpa diberitahu akan rungutan murid-muridnya. Lalu dia berkata kepada mereka,
"Adakah perkara ini menyebabkan kamu enggan percaya? Bagaimana nanti kalau kamu melihat anak manusia naik semula ke tempat asalnya? Hanya Roh Kudus memberi hidup, tubuh tidak ada faedahnya. Apa yang kukatakan kepadamu ini datang daripada Roh Kudus dan memberi hidup. Sungguh pun begitu, sebilangan daripadamu tidak percaya."
Yesus mengetahui dari mulanya siapa yang enggan percaya dan siapa yang akan mengkhianatinya. Yesus berkata lagi,
"Maka itulah sebabnya aku berkata kepadamu, tiada seorang pun dapat datang kepadaku kecuali dengan keredaan Allah."
Selepas itu, ramai murid Yesus menjauhkan diri dan tidak lagi mengikutnya. Oleh yang demikian, Yesus bertanya kepada muridnya yang 12 itu,
"Adakah kamu juga akan meninggalkanku?"
Simon Petrus berkata kepada Yesus,
"Tuhan, kepada siapa lagi akan kami pergi? Engkaulah yang memiliki kata-kata hidup yang kekal. Kami percaya sepenuh hati bahwa engkaulah yang suci daripada Allah."
Yesus berkata,
"Tidakkah kamu 12 orang ini kupilih, tetapi seorang daripadamu ialah iblis?"
Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Meskipun Yudas salah seorang murid Yesus yang 12 itu, dia akan mengkhianatinya.
Yohanes bab 7.
Selepas itu, Yesus pergi berjalan di Galilea. Dia tidak pergi ke daerah Yudea karena orang Yahudi di situ berniat hendak membunuhnya. Ketika itu, perayaan orang Yahudi, yaitu perayaan Pondok Daun, hampir tiba. Oleh itu, saudara-saudara Yesus berkata kepadanya,
"Beredarlah dari sini ke Yudea, supaya murid-muridmu dapat melihat perbuatanmu. Orang tidak menyembunyikan perbuatannya kalau ingin menjadi ternama. Karena kamu sudah melakukan perkara-perkara ini, biarlah dirimu dikenal orang di dunia."
Saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
"Saatku belum sampai lagi. Saatmu bila-bila sahaja. Dunia ini tiada sebab untuk membencimu. Tetapi dunia membenciku, karena aku memberikan kesaksian tentangnya bahwa kerjanya durjana. Pergilah menyambut perayaan itu. Aku tidak pergi karena saatku belum sampai sepenuhnya."
Setelah berkata demikian, Yesus tetap tinggal di Galilea. Apabila saudara-saudaranya telah bertolak untuk menghadiri perayaan itu, Yesus pun pergi juga secara diam-diam. Pada masa perayaan itu, orang Yahudi mencari Yesus. Mereka bertanya,
"Di manakah dia?"
Orang ramai berbisik-bisik tentangnya. Ada yang berkata,
"Dia seorang yang baik."
Ada pula yang berkata,
"Tidak, dia membawa ajaran sesat."
Tetapi semuanya tidak berani bercakap secara terbuka tentang Yesus karena takut akan orang Yahudi. Pada pertengahan masa perayaan itu, Yesus masuk ke bait suci lalu mengajar. Orang Yahudi tercengang mendengar kata-katanya lalu berkata,
"Bagaimanakah orang ini begitu berpengetahuan walaupun tidak dididik?"
Lalu Yesus menjawab,
"Apa kuajarkan bukanlah ajaranku, tetapi ajaran Dia yang mengutusku. Orang yang mahu melaksanakan kehendak Allah akan tahu sama ada ajaran ini datang daripada diriku atau daripada Allah. seseorang yang bercakap atas namanya sendiri mencari kemuliaan bagi dirinya. Sebaliknya, seseorang yang mencari kemuliaan bagi Dia yang mengutusnya adalah jujur dan bersih daripada sebarang kepalsuan. Tidakkah Musa menyampaikan hukum Taurat kepadamu, tetapi tiada seorang pun antara kamu yang melaksanakan hukum Taurat itu? Mengapakah kamu hendak membunuhku?
Orang ramai menjawab,
kamu dirasuk roh iblis. Siapa pula yang hendak membunuhmu?
Yesus berkata kepada mereka,
aku melakukan satu mukjizat, lalu kamu semua berasa takjub. Musa telah memberimu peraturan bersunat. Oleh itu, pada hari Sabat pun kamu hendak menyunatkan anak lelakimu. Sebenarnya peraturan bersunat itu bukanlah bermula daripada Musa, tetapi daripada nenek moyangmu sebelumnya. Kiranya seorang anak lelaki boleh disunatkan pada hari Sabat karena tidak mau melanggar hukum Musa. Mengapakah kamu marah kepadaku karena menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Janganlah hakimi seseorang berdasarkan apa yang dilihat. Hakimilah dengan adil.
Sebilangan penduduk Yerusalem berkata,
bukankah orang ini yang dicari oleh mereka untuk dibunuh? Lihatlah, dia bercakap di hadapan orang ramai, tetapi mereka diam sahaja. Adakah para pemerintah itu benar-benar tahu bahwa dia Kristus?
Orang ini kita tahu tempat asalnya. Tetapi apabila Kristus datang, tiada siapa yang tahu akan tempat asalnya.
Ketika Yesus mengajar di Bait Suci, dia berseru dengan suara lantang,
kamu tentu mengenal siapa aku dan di mana tempat asalku. Aku datang bukanlah dengan kehendakku sendiri. Dia yang mengutusku dapat dipercayai, tetapi kamu tidak mengenalnya. Aku mengenalnya, karena dialah yang mengutusku dan aku datang daripadanya.
Selepas itu, mereka coba menangkap Yesus. Tetapi tiada seorang pun memegangnya karena saatnya belum sampai. Sebilangan besar orang ramai itu percaya kepada Yesus. Mereka berkata,
apabila Kristus datang, adakah dia akan melakukan lebih banyak mukjizat daripada orang ini?
Apabila bisikan orang ramai didengar oleh orang Farisi, mereka dan para ketua imam pun menyuruh beberapa orang pengawal Bait Suci menangkap Yesus. Namun demikian, Yesus berkata,
aku akan bersamamu sebentar sahaja. Selepas itu, aku akan pulang kepada Dia yang mengutusku. Kamu akan mencariku, tetapi tidak dapat menemuiku. Di mana aku berada, kamu tidak dapat ikut.
Orang Yahudi berkata sesama sendiri,
kemanakah dia hendak pergi sehingga kita tidak dapat menemuinya? Adakah dia hendak pergi kepada orang Yahudi yang tinggal di perantauan dalam kalangan orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud kata-katanya, kamu akan mencariku tetapi tidak dapat menemuiku, dan di mana aku berada, kamu tidak dapat ikut?
Pada hari terakhir perayaan itu, yaitu hari yang terutama, Yesus berdiri lalu berkata dengan suara lantang,
sesiapa yang dahaga, datanglah kepadaku untuk minum. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, sesiapa yang percaya kepadaku, dalam hatinya akan terpancar mata air yang memberi hidup.
Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Roh Kudus yang akan diterima kelak oleh orang yang percaya kepadanya. Pada masa itu, Roh Kudus belum dikurniakan karena Yesus belum dimuliakan. Sebilangan orang yang mendengar kata-kata Yesus berkata,
sudah tentu orang inilah nabi itu.
Ada pula yang berkata,
dialah Kristus yang diutus oleh Allah.
Sebaliknya, ada yang berkata,
Kristus yang diutus oleh Allah bukan dari Galilea. Menurut kitab suci, Kristus yang diutus Allah itu keturunan Raja Daud dan akan dilahirkan di kota Betlehem, tempat asal Raja Daud.
Demikianlah mereka berbala, lalu berpihak-pihak kerana Yesus. Beberapa orang ingin menangkapnya, namun tiada siapapun memegangnya. Kemudian para pengawal Bait Suci datang kepada para ketua imam dan orang Farisi. Lalu mereka bertanya kepada para pengawal itu,
mengapakah kamu tidak membawa dia ke sini?
Para pengawal itu menjawab,
belum pernah seseorang bercakap sepertinya.
Orang Farisi berkata,
adakah kamu disesatkan juga? Adakah mana-mana pemerintah atau orang Farisi percaya kepadanya? Tetapi hanya orang ramai ini tidak mengenal hukum Taurat. Terlaknatlah mereka ini.
Nikodemus, seorang Farisi yang pernah pergi menemui Yesus, berkata,
Bukankah mengikut hukum Taurat, kita tidak boleh menghukum seseorang tanpa perbicaraan dan penyiasatan terlebih dahulu?
Mereka berkata, adakah kamu juga berasal dari Galilea? Kajilah, dan kamu akan tahu tiada nabi yang datang dari Galilea.
Selepas itu, semua orang pulang ke rumah.
Yohanes bab 8.
Akan tetapi, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pada keesokan harinya, pagi-pagi lagi dia masuk ke Bait Suci. Semua orang di situ datang kepadanya. Dia duduk lalu mengajar mereka. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang didapati berzina. Mereka membuat perempuan itu berdiri di hadapan semua orang di situ. Mereka berkata kepada Yesus,
Guru, perempuan ini ditangkap ketika berzina. Dalam hukum Taurat, Musa memberikan perintah supaya perempuan demikian direjam sampai mati. Bagaimanakah pendapatmu?
Mereka bertanya demikian untuk menduga Yesus supaya mempunyai alasan untuk menuduhnya. Tetapi Yesus tunduk menulis di tanah dengan jarinya. Mereka tetap mengulangi pertanyaan itu. Oleh yang demikian, Yesus meluruskan badannya lalu berkata kepada mereka,
Sesiapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama merejam batu kepadanya.
Kemudian Yesus tunduk menulis semula di tanah. Setelah mendengar kata-kata Yesus, seorang demi seorang, bermula dengan yang tertua, beredar dari situ. Akhirnya, hanya Yesus dan perempuan itu yang tinggal. Yesus meluruskan badannya lalu berkata kepada perempuan itu,
Di manakah mereka? Tidak adakah orang yang mengutukmu?
Perempuan itu menjawab,
Tidak ada Tuhan.
Yesus berkata,
Aku pun tidak menghukummu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi.
Yesus berkata lagi kepada mereka,
Akulah cahaya dunia. Orang yang mengikutku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai cahaya hidup.
Lalu orang Farisi yang hadir berkata kepada Yesus,
Kamu memberikan kesaksian tentang dirimu sendiri. Kesaksianmu tidak sah.
Yesus menjawab,
Walaupun aku memberikan kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku benar, karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sedangkan kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi orang mengikut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi sesiapapun. Tetapi sekiranya aku menghakimi, penghakimanku adalah betul, karena aku tidak menghakimi sendirian. Bapa yang mengutusku menghakimi bersama-samaku. Ada tersurat dalam hukum Taurat kamu, kesaksian dua orang adalah sah. Aku memberikan kesaksian tentang diriku. Bapa yang mengutusku juga memberikan kesaksian tentang diriku.
Oleh itu, mereka bertanya,
Di manakah bapamu itu?
Yesus menjawab,
Kamu tidak mengenalku atau bapaku. Kalaulah kamu mengenalku, tentu kamu mengenal bapaku juga.
Yesus mengatakan segala ini di perbendaharaan ketika mengajar di Bait Suci. Tetapi tiada seorang pun menangkapnya, karena saatnya belum sampai. Yesus berkata lagi kepada mereka,
Aku akan pergi dan kamu akan mencariku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat ikut.
Lalu orang Yahudi berkata,
Adakah dia hendak membunuh diri?
Karena dia berkata,
Kamu tidak boleh pergi ke tempat aku pergi.
Yesus berkata,
Kamu datang dari bawah, aku datang dari atas. Kamu berasal dari dunia, aku tidak berasal dari dunia. Itulah maka kukatakan kepadamu, kamu akan mati dalam dosamu. Memanglah kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yang kukatakan.
Siapa kamu ini?
Tanya mereka. Yesus menjawab,
Akulah dia yang telah kukatakan kepadamu dari mula lagi. Ada banyak lagi yang perlu kukatakan dan kuadili tentangmu. Tetapi dia yang mengutusku dapat dipercayai. Aku menyampaikan kepada dunia apa yang kudengar daripadanya.
Mereka tidak faham bahwa selama ini Yesus bercakap tentang Bapa. Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Apabila kamu meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia yang kukatakan. Dan aku tidak pernah melakukan sesuatu menurut kehendakku. Aku hanya mengatakan apa yang diajarkan oleh Bapa.
Dia yang mengutusku ada di sisiku. Dia tidak pernah membiarkan aku keseorangan, karena aku sentiasa melakukan apa yang diredainya.
Setelah mendengar kata-kata Yesus, ramai orang percaya kepadanya. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya,
"Kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati. Maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu."
Mereka berkata,
"Kami keturunan Abraham. Kami belum pernah diperhamba. Apakah maksud kata-katamu, kamu akan dibebaskan?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. Seorang hamba tidak mempunyai kedudukan kekal dalam sebuah keluarga, tidak seperti seorang anak yang selama-lamanya anggota keluarga itu. Dengan demikian, jika anak membebaskanmu, kamu akan bebas sepenuhnya. Aku tahu kamu keturunan Abraham, tetapi kamu ingin membunuhku karena kata-kataku tidak mendapat tempat dalam dirimu. Aku menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Bapakku. Demikian juga kamu melakukan apa yang disampaikan oleh Bapamu."
Mereka menjawab,
"Bapa kami Abraham."
Tetapi Yesus berkata,
"Sekiranya kamu benar-benar anak Abraham, tentu kamu lakukan apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Aku hanya memberitahumu kebenaran yang kudengar daripada Allah, tetapi kamu hendak membunuhku. Ini bukanlah perlakuan Abraham. Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Bapamu."
Mereka menjawab,
"Kami bukan anak luar nikah. Bapa kami satu, yaitu Allah."
Yesus berkata kepada mereka,
"Kalaulah benar Allah Bapamu, tentu kamu mengasihiku, karena aku datang daripadanya, bukan dengan kehendakku sendiri, tetapi diutusnya. Mengapa kamu tidak mengerti kata-kataku? Karena kamu enggan mendengar kata-kataku. Bapamu iblis dan kamu anak-anaknya. Kamu lebih cenderung menurut kehendak bapamu. Dari mulanya lagi, iblis pembunuh. Dia tidak menyokong kebenaran, karena dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, dia bercakap dari sifat tabiinya sendiri, karena dia pendusta dan bapa segala dusta. Sebaliknya aku menyampaikan kebenaran, maka itulah kamu tidak mahu percaya kepadaku. Siapakah antaramu yang dapat membuktikan aku berdosa? Jika aku berkata benar, mengapa kamu tidak mempercayaiku? Orang yang daripada Allah mendengar firman Allah. Kamu tidak mendengarnya, karena kamu bukan daripada Allah."
Orang Yahudi berkata,
"Tidakkah benar kami katakan, kamu ini orang Samaria dan dirasuk roh iblis?"
Yesus menjawab,
"Aku tidak dirasuk roh iblis. Aku memuliakan Bapakku, tetapi kamu menghinaku. Aku tidak mencari kemuliaan untuk diriku, tetapi dia yang mencarinya untukku, dan dialah yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang menurut kataku tidak akan mati."
Orang Yahudi berkata kepadanya,
"Sekarang tahulah kami bahwa kamu dirasuk roh iblis. Abraham sudah mati, begitu juga nabi-nabi. Tetapi kamu berkata, sesiapa yang menurut kataku tidak akan mati. Adakah kamu lebih besar daripada bapa kami Abraham yang sudah mati? Nabi-nabi juga sudah mati. Kamu sangka kamu ini siapa?"
Yesus menjawab,
"Sekiranya aku memuliakan diriku, kemuliaan itu tidak berarti. Bapakku yang memuliakan aku. Kamu mengatakan, dia itu Allah kami. Namun demikian, kamu tidak mengenalnya, tetapi aku mengenalnya. Sekiranya aku katakan aku tidak mengenalnya, jadilah aku pendusta sepertimu. Aku mengenalnya dan taat akan firman-Nya. Bapamu Abraham bersuka cita melihat hariku. Dia melihatnya dan bergembira."
Orang Yahudi berkata kepadanya,
"Usiamu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mungkin berjumpa dengan Abraham?"
Yesus berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kukatakan ini benar. Sebelum Abraham dilahirkan, aku sudah ada."
Setelah itu, mereka memungut batu untuk merejam Yesus, tetapi Yesus menyembunyikan dirinya, lalu meninggalkan bait suci.
Yohanes bab 9.
Ketika Yesus sedang lalu di suatu tempat, dia terpandang seorang lelaki yang buta sejak lahir. Para muridnya bertanya,
"Rabi, siapakah yang berdosa,
orang itu atau ibu bapanya, maka dia dilahirkan buta?
Yesus menjawab,
bukan dosa dia dan bukan juga dosa ibu bapanya. Dia begitu supaya kuasa Allah dapat dinyatakan melaluinya. Selagi siang, kita mesti melakukan tugas dia yang telah mengutusku. Malam akan tiba apabila seorang pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Selama aku di dunia, akulah cahaya dunia.
Selepas itu, Yesus berludah ke tanah untuk membuat tanah liat, lalu menyapukannya pada mata orang itu. Yesus berkata kepadanya,
pergilah basuh mukamu di kolam Siloam.
Siloam berarti diutus dalam bahasa Ibrani. Orang itu pun pergi membasuh muka. Apabila dia kembali, dia sudah dapat melihat. Jiran tetangga dan semua orang yang tahu dia buta bertanya,
bukankah orang ini yang selalu duduk meminta sedekah?
Ada yang berkata,
ya, dialah.
Ada pula yang berkata,
bukan, hanya serupa dengannya.
Tetapi orang itu sendiri mengaku,
akulah orang itu.
Mereka bertanya kepadanya,
bagaimanakah sekarang kamu dapat melihat?
Dia menjawab,
orang yang bernama Yesus telah membuat secebis tanah liat. Disapukannya ke mataku lalu berkata, pergilah basuh mukamu di kolam Siloam. Sebaik-baik saja aku membasuh muka di kolam itu, aku pun dapat melihat.
Mereka bertanya,
di manakah orang itu?
Dia menjawab,
aku tidak tahu.
Orang yang dahulunya buta itu dibawa mereka kepada orang Farisi. Yesus telah membuat tanah liat dan menyembuhkan mata orang itu pada hari Sabat. Orang Farisi menanya orang itu bagaimana dia dapat melihat. Jawabnya,
dia menyapukan tanah liat pada mataku, lalu aku membasuh muka, dan kemudian aku dapat melihat.
Sebilangan orang Farisi itu berkata,
dia bukan daripada Allah, karena dia melanggar peraturan hari Sabat.
Tetapi ada pula yang berkata,
kalau dia orang berdosa, bagaimana dia dapat melakukan mujizat begini?
Dengan demikian timbullah perselisihan pendapat dalam kalangan mereka. Orang Farisi bertanya lagi kepada orang yang dahulunya buta itu,
kamu berkata, dia menyembuhkan matamu. Bagaimana pendapatmu tentang dia?
Orang itu menjawab,
dia seorang nabi.
Orang Yahudi enggan percaya bahwa orang itu dahulu buta matanya. Oleh itu, mereka memanggil ibu bapanya. Mereka bertanya,
benarkah dia anak kamu yang buta sejak lahir? Bagaimana pula dia boleh celik?
Ibu bapa orang itu menjawab,
ya, benar dia anak kami yang buta sejak lahir. Tetapi kami tidak tahu bagaimana dia dapat melihat sekarang dan siapa yang menyembuhkan matanya. Dia sudah dewasa, tanyalah dia. Dia dapat menjawab sendiri.
Ibu bapa orang itu berkata demikian karena takut akan orang Yahudi itu yang telah bersetuju bahwa sesiapa yang mengakui Yesus itu Kristus akan disingkirkan daripada Sauma'a. Maka oleh itulah ibu bapanya berkata, dia sudah dewasa, tanyalah dia. Mereka pun memanggil orang itu lagi dan berkata,
akuilah kemuliaan Allah. Kamu tahu dia itu orang berdosa.
Dia menjawab,
sama ada dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Yang ku tahu, dahulu aku buta, sekarang aku dapat melihat.
Mereka bertanya lagi,
apa yang dibuatnya kepadamu? Bagaimana dia mencelikkan matamu?
Dia menjawab,
aku telah pun memberitahumu, tetapi kamu tidak mendengar. Mengapakah kamu hendak mendengarnya lagi? Adakah kamu ingin menjadi muridnya juga?
Mereka mencacinya dan berkata,
kamulah muridnya. Kami murid Musa. Kami tahu Allah berfirman kepada Musa, orang itu tiada siapa yang tahu dari mana dia datang.
Hairan sekali, kata orang yang dahulunya buta itu,
kamu tidak tahu dari mana dia datang, tetapi dia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengar permintaan orang berdosa. Tetapi jika seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendaknya, Allah akan mendengar permintaannya. Sejak permulaan dunia, belum pernah kedengaran kisah orang yang dapat mencelikkan mata orang yang buta sejak lahir. Jika orang itu bukan daripada Allah, tidaklah dapat dia melakukannya.
Mereka berkata kepadanya,
kamu orang berdosa sejak lahir. Kamu hendak coba mengajar kami?
mereka pun menghalaunya keluar. Yesus mendengar bahwa mereka telah menghalaunya keluar, dan selepas menemuinya, dia bertanya,
"Adakah kamu percaya kepada Anak Manusia?"
Orang itu menjawab,
"Siapakah dia, Tuan? Katakanlah kepadaku, supaya aku dapat percaya kepadanya."
Yesus berkata,
"Kamu sudah pun melihatnya. Dialah yang sedang bercakap denganmu sekarang."
Orang itu berkata,
"Ya Tuhan, aku percaya."
Dia pun sujud kepada Yesus. Yesus berkata,
"Aku datang ke dunia ini untuk menghakimi manusia, supaya orang buta dapat melihat, manakala orang yang dapat melihat pula buta."
Ketika orang Farisi di situ mendengar kata-kata Yesus, mereka bertanya kepadanya,
"Adakah kau maksudkan kami juga buta?"
Yesus menjawab,
"Kalaulah kamu buta, tidaklah kamu berdosa. Tetapi kamu berkata kamu dapat melihat, maka kamu tetap berdosa."
Yohanes bab 10.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memasuki kandang domba dengan cara lain, bukan melalui pintu, orang itu pencuri dan perompak. Orang yang masuk melalui pintu ialah gembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya, dan kawanan domba itu mendengar suaranya. Dia memanggil nama setiap dombanya. Gembala itu pun memimpin domba-domba itu keluar. Setelah semua domba keluar, gembala itu berjalan di hadapan, dan domba-domba mengikutnya karena mengenal suaranya. Kawanan domba itu tidak akan mengikut orang lain, malah akan lari daripadanya, karena tidak mengenal suaranya.
Yesus bercerita secara kiasan, tetapi mereka tidak faham akan maksudnya. Oleh yang demikian, Yesus berkata,
"Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi kawanan domba itu. Orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perompak, tetapi kawanan domba tidak mengikut suara mereka. Akulah pintu. Sesiapa yang masuk melaluiku akan diselamatkan. Dia boleh keluar masuk, dan dia akan dapat mencari padang rumput. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya manusia mempunyai hidup, bahkan mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawanya untuk kawanan dombanya. Orang upahan yang bukan gembala atau pemilik kawanan domba itu akan lari apabila melihat serigala datang. Maka serigala menerkam domba itu dan menyebabkannya lari bertempiaran. Orang upahan itu lari karena dia bekerja semata-mata untuk mendapat upah. Dia tidak peduli akan kawanan domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenalku. Sebagaimana Bapa mengenalku dan aku mengenalnya. Aku mengorbankan nyawaku untuk domba-dombaku. Aku miliki domba-domba lain yang bukan daripada kawanan ini. Mereka juga mesti kupimpin dan mereka akan mengikut suaraku. Kesemuanya akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihiku karena aku sanggup menyerahkan nyawaku agar dapat mengambilnya semula nanti. Sesiapapun tidak dapat meragut nyawaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan berkuasa mengambilnya semula. Inilah perintah yang kuterima daripada Bapakku.
Setelah mendengar kata-kata Yesus, orang Yahudi berselisih pendapat lagi. Sebilangan besar berkata,
"Dia dirasuk roh iblis. Dia tidak siuman. Mengapa kamu mendengar katanya?"
Namun demikian, ada yang berkata,
"Orang yang dirasuk roh iblis tidak akan dapat bercakap begini. Dan bagaimanakah roh iblis dapat mencelikkan orang buta?"
Di Yerusalem, perayaan pentahbisan sedang disambut. Ketika itu musim sejuk dan Yesus sedang berjalan di Serambi Salomo di dalam Bait Suci. Orang Yahudi pun berkumpul di sekelilingnya lalu berkata,
"Sampai bilakah engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas, adakah engkau ini Kristus?"
Yesus menjawab,
"Aku sudah pun mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak mau percaya. Segala yang kulakukan dengan nama Bapakku memberikan kesaksian tentang diriku. Kamu tidak percaya, karena kamu bukan kawanan dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikutku. Aku memberi mereka hidup yang kekal.
mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Bapaku yang mengurniakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu.
Selepas itu, orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka,
"Aku telah banyak melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepadaku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu merejamku?"
Orang Yahudi itu menjawab,
"Kami hendak merejam kamu bukan karena perbuatanmu yang baik, tetapi karena kamu mengkufuri Allah. Kamu hanyalah seorang manusia, tetapi kamu menganggap dirimu Allah."
Yesus berkata kepada mereka,
"Tidakkah tersurat dalam hukum Taurat kamu, Allah berfirman, 'Kamu ialah Tuhan'? Jika Allah menyebut orang sebagai ilahi, karena firman Allah datang kepada mereka, apa yang tersurat dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan. Bagaimana dengan dia yang telah disucikan dan diutus ke dunia oleh Bapa? Wajarkah kamu katakan aku mengkufuri Allah karena aku berkata, 'Aku anak Allah'? Andainya aku tidak melakukan kehendak Bapa, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, percayalah kepada apa yang kulakukan, kalaupun kamu tidak percaya kepadaku. Dengan demikian, akan fahamlah kamu bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa."
Mereka mencoba lagi menangkap Yesus, tetapi Yesus dapat melepaskan diri daripada tangan mereka. Yesus kembali ke seberang sungai Yordan, lalu tinggal di tempat Yohanes membaptis orang dahulu. Ramai orang datang kepada Yesus. Mereka berkata,
"Yohanes tidak melakukan mukjizat, namun kata-katanya tentang orang ini semuanya benar."
Ramai orang di kawasan itu percaya kepada Yesus.
Yohanes bab 11.
Pada suatu ketika, seorang lelaki bernama Lazarus jatuh sakit. Dia tinggal di Betania bersama dua orang saudara perempuannya bernama Maria dan Marta. Maria, yang saudaranya Lazarus sedang sakit, merupakan seorang perempuan yang dahulu pernah menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan menyapunya dengan rambutnya. Kedua-dua beradik perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus,
"Tuhan, dia yang kau kasihi itu sakit."
Apabila menerima berita itu, Yesus berkata,
"Sakit Lazarus tidak akan membawa maut. Hal ini berlaku untuk memuliakan Allah. Disebabkan kejadian ini, anak Allah akan dimuliakan."
Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi apabila dia mendapat berita Lazarus sakit, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya,
"Marilah kita pulang ke Yudea."
Para muridnya menjawab,
"Rabi, bukankah orang Yahudi di situ baru sahaja hendak merejammu? Sekarang, engkau hendak pulang ke situ?"
Yesus berkata,
"Bukankah waktu siang 12 jam lamanya? Orang yang berjalan pada waktu siang tidak akan tersandung kakinya, karena masih ada cahaya di dunia ini. Tetapi jika dia berjalan pada waktu malam, kakinya akan tersandung karena sudah tiada cahaya lagi."
Kemudian Yesus menambah,
"Sahabat kita Lazarus sedang tidur. Aku akan pergi membangunkannya."
Para murid Yesus berkata,
"Tuhan, sekiranya Lazarus tidur, dia akan sembuh."
Yang dimaksudkan oleh Yesus ialah Lazarus sudah meninggal dunia, tetapi murid-muridnya mengambil erti tidur yang biasa. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka dengan jelas,
"Lazarus sudah meninggal. Tetapi, untuk kebaikanmu, aku bersyukur aku tidak bersamanya ketika itu. Dengan demikian, kamu akan percaya kepadaku. Marilah kita pergi kepadanya."
Thomas yang disebut Didimus berkata kepada murid Yesus yang lain,
"Ya, marilah kita pergi juga supaya kita mati bersamanya."
Ketika Yesus sampai, dia mendapati Lazarus sudah 4 hari di dalam makam. Betania terletak kira-kira 2 batu dari Yerusalem. Oleh itu, ramai orang Yahudi datang melawat Maria dan Marta untuk melipurkan hati mereka yang duka karena kematian Lazarus. Apabila Marta mendengar Yesus datang, dia terus pergi untuk menyambutnya, manakala Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus,
"Ya Tuhan, kalaulah Engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup." Aku tahu sekarang pun apa sahaja permintaanmu akan dikabulkan Allah.
Yesus berkata kepada Marta,
saudaramu akan hidup kembali.
Marta menjawab,
aku tahu Lazarus akan hidup kembali pada hari akhir.
Yesus berkata kepada Marta,
akulah kebangkitan dan hidup. Sesiapa yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun dia sudah mati. Orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu?
Marta menjawab,
ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Kristus, Anak Allah yang diutus oleh Allah dan yang akan datang ke dunia ini.
Setelah itu, Marta pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya,
guru ada di sini, dia memanggilmu.
Maria pun segera bangun lalu pergi untuk berjumpa dengan Yesus. Pada waktu itu, Yesus belum sampai di kampung mereka. Dia masih di tempat Marta menyambutnya. Apabila orang Yahudi yang ada di rumah Maria untuk melipurkan hatinya itu melihat dia segera bangun lalu keluar, mereka pun mengikutnya karena menyangka dia hendak ke makam Lazarus untuk menangisinya. Setelah Maria melihat Yesus, dia berlutut di kakinya lalu berkata,
Tuhan, kalaulah engkau ada di sini pada waktu itu, tentu saudaraku masih hidup.
Ketika melihat Maria menangis dan semua orang Yahudi yang bersamanya turut mengalirkan air mata, Yesus sungguh hiba dan terharu. Dia bertanya kepada mereka,
di manakah kamu letakkan dia?
Mereka menjawab,
marilah lihat, ya Tuhan.
Yesus menangis. Semua orang Yahudi yang hadir berkata,
lihatlah, dia sungguh kasih akan Lazarus.
Namun demikian, ada yang berkata,
dia dapat mencelikkan orang buta. Tidakkah dia dapat mengelakkan kematian Lazarus?
Yesus yang masih terharu pergi ke makam Lazarus, yaitu sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Yesus berkata,
alihkan batu itu.
Tetapi Marta, saudara perempuan kepada orang yang meninggal itu berkata,
Tuhan, sudah 4 hari dia dimakamkan, tentu berbau.
Yesus berkata kepada Marta,
bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kamu percaya, kamu dapat melihat kemuliaan Allah?
Mereka mengalihkan batu itu. Yesus menengadah ke langit lalu berkata,
ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau mendengar permintaanku. Aku tahu engkau memang sentiasa mendengar permintaanku. Aku menyebutnya untuk kebaikan semua orang di sini, supaya mereka percaya engkau mengutusku.
Selepas itu, Yesus berseru lantang,
Lazarus, keluar!
Lazarus pun keluar. Tangan dan kakinya masih berbalut kain kafan, mukanya masih dilitupi kain penutup muka. Yesus berkata kepada orang ramai di situ,
lucutkan kain kafannya dan lepaskan dia.
Ramai orang Yahudi yang datang melawat Maria dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, terus percaya kepadanya. Namun demikian, ada yang pulang mendapatkan orang Farisi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Oleh yang demikian, orang Farisi dan ketua imam mengadakan mesyuarat majlis agama. Mereka berkata,
apakah yang patut kita buat? Lihatlah, orang itu banyak melakukan mujizat. Jika kita biarkan dia terus melakukannya, semua orang akan percaya kepadanya. Nanti orang Romawi akan datang memusnahkan kedudukan dan bangsa kita.
Seorang daripada mereka bernama Kayafas, seorang imam besar pada tahun itu, berkata pula,
kamu semua tidak tahu suatu apapun. Kamu tidak faham bahwa lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita dimusnahkan?
Kayafas bukanlah melahirkan pendapatnya sendiri. Sebagai imam besar tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Yahudi. Sebenarnya Yesus mati bukan untuk bangsa Yahudi sahaja, tetapi untuk menyatukan seluruh anak Allah yang berselerak di merata-rata tempat. Sejak hari itu, orang Yahudi berpakat hendak membunuh Yesus. Yesus tidak lagi pergi ke sana kemari secara terbuka di antara orang Yahudi. Dia beredar ke daerah bernama Efraim dekat gurun dan menetap di sana bersama murid-muridnya. Menjelang perayaan Paskah, ramai orang Yahudi dari kampung pergi ke Yerusalem untuk menjalani upacara bersuci sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yesus. Ketika di bait suci, mereka bertanya sesama sendiri,
"Bagaimana pikiranmu? Datangkah dia ke perayaan ini?"
Ketua imam dan orang Farisi telah mengeluarkan perintah bahwa sesiapa yang tahu di mana Yesus berada, mesti melaporkannya supaya dia dapat ditangkap.
Yohanes bab 12.
6 hari sebelum perayaan Paskah, Yesus pergi ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkannya daripada kematian. Di situ dia diperjamu. Marta menghidangkan makanan dan Lazarus serta tetamu lain duduk bertelekan di meja bersama Yesus. Kemudian Maria membawa sepaun minyak narwastu murni yang mahal dan menuangkannya ke kaki Yesus, lalu menyapu kaki Yesus dengan rambutnya. Semerbaklah keharuman minyak itu di seluruh rumah. Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus yang mengkhianatinya, kelak berkata,
"Mengapakah minyak wangi ini tidak dijual dengan harga 300 keping uang dinar, supaya uangnya dapat disedekahkan kepada orang miskin?"
Yudas berkata demikian bukanlah karena dia prihatin terhadap orang miskin, tetapi karena dia yang diamanahkan menyimpan uang bagi mereka, sering mencuri sedikit untuk keperluannya. Yesus berkata,
"Biarkan dia begitu. Apa yang dilakukannya dimaksudkan untuk hari pengebumianku. Orang miskin sentiasa ada di sekitarmu, tetapi aku tidaklah sentiasa bersamamu."
Apabila orang Yahudi mendengar Yesus ada di Betania, ramai yang ke situ bukan hanya untuk melihatnya, tetapi juga Lazarus yang telah dibangkitkannya daripada kematian. Ketua imam merancang hendak membunuh Lazarus juga. Ini disebabkan ramai orang Yahudi telah berpaling daripada mereka dan percaya kepada Yesus. Pada keesokan harinya, orang ramai yang datang menyambut perayaan Paskah mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mereka mengambil dahan-dahan pokok palma, lalu pergi mengalu-alukan Yesus sambil berseru,
"Hosana! Diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan, Raja Israel."
Yesus mendapatkan seekor keledai muda lalu menunggangnya seperti yang tersurat.
"Janganlah takut, wahai putri Sion, lihatlah rajamu datang menunggang seekor keledai muda."
Sewaktu itu para murid Yesus tidak memahami erti segala ini. Setelah Yesus dimuliakan melalui kematian dan kebangkitannya, barulah mereka menyadari bahwa segala yang dilakukan oleh orang ramai terhadapnya telah tersurat dalam kitab suci. Orang yang mendengar Yesus memanggil Lazarus keluar dari makam dan melihat dia membangkitkannya daripada kematian terus memberikan kesaksian tentang kejadian itu. Dengan demikian, ramai orang datang berjumpa dengan Yesus karena mendengar tentang mukjizatnya itu. Orang Farisi berkata sesama sendiri,
"Lihatlah, sia-sia segala usaha kita. Seluruh dunia telah mengikutnya."
Di antara orang ramai yang pergi ke Yerusalem untuk beribadat pada waktu perayaan itu, ada sebilangan orang Yunani. Mereka mendapatkan Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata,
"Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Filipus pun memberitahu Andreas, lalu mereka berdua pergi menyampaikan hal itu kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka,
"Sudah sampai masanya Anak Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika benih gandum tidak jatuh di tanah lalu mati, benih gandum itu hanyalah benih. Tetapi sekiranya benih itu mati, benih itu akan banyak menghasilkan buah. Orang yang sayangkan hidupnya akan kehilangan hidup itu. Tetapi orang yang tidak sayangkan hidupnya di dunia ini akan mendapat hidup yang kekal. Sesiapa yang ingin mengabdi kepadaku mesti mengikutku, dan di mana aku berada, disitulah juga abdiku. Orang yang mengabdi kepadaku akan dihormati oleh Bapa. Hatiku resah. Apa yang akan kukatakan? Patutkah aku berkata, Bapa, jauhkanlah aku daripada saat penderitaan ini? Namun demikian, sebab itulah aku datang menghadap saat ini. Bapa, tunjukkanlah kemuliaan namamu."
Ketika itu, kedengaran suara dari langit berkata,
"Aku sudah menunjukkan kemuliaanku, dan aku akan menunjukkannya lagi."
Antara orang ramai yang mendengar suara itu, ada yang berkata,
"Guru!"
Tetapi ada pula yang berkata,
"Bukan, malaikat bercakap kepadanya."
Yesus berkata kepada mereka,
"Suara itu kedengaran bukan demi kepentinganku, tetapi demi kepentinganmu.
Sudah sampailah masanya dunia ini dihakimi. Kini pemerintah dunia ini akan digulingkan. Apabila aku diangkat tinggi di atas bumi, aku akan menarik semua manusia kepadaku.
Kata-kata Yesus ini membayangkan cara kematiannya kelak. Orang ramai berkata kepada Yesus,
"Dalam hukum Taurat ada tersurat bahwa Kristus yang diutus Allah akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu pula mengatakan bahwa anak manusia akan diangkat tinggi di atas bumi? Siapakah anak manusia itu?"
Yesus menjawab,
"Cahaya itu akan menyertaimu sebentar sahaja lagi. Teruslah berjalan selagi ada cahaya itu, sebelum kegelapan menyelubungimu. Seseorang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana arah tujuannya. Selagi ada cahaya itu menyertaimu, percayalah kepadanya, supaya kamu menjadi anak-anak cahaya."
Setelah berkata-kata demikian, Yesus meninggalkan tempat itu, lalu bersembunyi daripada mereka. Mereka tetap tidak percaya kepadanya, walaupun telah banyak melihat mukjizatnya. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya.
"Ya Tuhan, siapakah yang percaya akan perkabaran kami? Kepada siapakah tangan Tuhan ditunjukkan?"
Itulah maka mereka tidak percaya, sebagaimana kata Yesaya lagi.
"Dia telah membutakan mata mereka dan menjadikan mereka keras hati. Kalau tidak demikian, mereka tentu melihat dengan mata dan mengerti dengan hati, lalu berpaling kepadaku dan aku menyembuhkan mereka."
Yesaya berkata demikian karena dia telah melihat kemuliaannya serta berkata-kata tentangnya. Sebenarnya, banyak juga pemerintah yang percaya kepada Yesus. Namun demikian, disebabkan orang Farisi itu, mereka tidak berani mengakuinya secara terbuka karena takut disingkirkan daripada Saumaah. Mereka lebih mencintai pujian manusia daripada pujian Allah. Yesus berseru,
"Sesiapa yang percaya kepadaku, juga percaya kepada Dia yang mengutusku. Sesiapa yang melihatku, juga melihat Dia yang mengutusku. Aku datang ke dunia ini sebagai cahaya, supaya manusia yang percaya kepadaku tidak akan terus tinggal dalam kegelapan. Sekiranya seseorang mendengar kata-kataku tetapi tidak mematuhinya, aku tidak akan menghukumnya. Aku datang bukan untuk menghukum dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Ada hakim bagi sesiapa yang tidak menerimaku dan kata-kataku. Kata-kata yang kusampaikan itulah yang akan menghakiminya pada hari akhir. Aku bercakap bukan mengikut kehendakku sendiri. Bapa yang mengutusku memerintahkan aku tentang apa yang harus kukatakan dan bagaimana menyampaikannya. Aku tahu bahwa perintahnya itu membawa hidup kekal. Oleh itu, apa yang kukatakan, kusampaikan sebagaimana disuruh oleh Bapakku."
Yohanes bab 13.
Sebelum perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa telah sampai masanya Dia meninggalkan dunia ini dan pulang kepada Bapa. Setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi miliknya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke saat akhir. Semasa Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam, iblis sudah pun menimbulkan niat dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa Dia datang daripada Allah dan akan pulang kepadanya. Dengan demikian, Yesus berdiri lalu melucutkan jubahnya dan mengikat selai tuala di pinggangnya. Kemudian Dia menuang air ke dalam sebuah baldi lalu membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan tuala di pinggangnya. Ketika Dia sampai kepada Simon Petrus, bertanyalah Simon kepadanya,
"Tuhan, wajarkah engkau membasuh kakiku?"
Yesus menjawab,
"Sekarang kamu tidak mengerti perbuatanku ini, tetapi pada kemudian hari kamu akan mengerti."
Petrus berkata kepada Yesus,
"Tidak, engkau sekali-kali tidak boleh membasuh kakiku."
Namun demikian, Yesus menjawab,
"Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidaklah lagi mempunyai bahagian dalam apa yang kulakukan."
Simon Petrus berkata,
"Tuhan, kalau begitu janganlah basuh kakiku sahaja, basuhlah tangan dan kepalaku juga."
Yesus berkata kepadanya,
"Orang yang sudah mandi telah bersih seluruh tubuhnya, cuma kakinya yang perlu dibasuh. Kamu memang bersih tetapi bukan semua kamu."
Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya Dia berkata, "Bukan semua yang bersih." setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memakai semula jubahnya dan kembali ke tempatnya di meja. Lalu dia berkata kepada mereka,
"Fahamkah kamu apa yang kulakukan untukmu? Kamu memanggilku guru dan Tuhan. Tepatlah panggilanmu itu, karena aku memang guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Tuhan dan gurumu sanggup membasuh kaki kamu, maka haruslah kamu saling membasuh kaki sesama sendiri. Aku telah memberi teladan kepada kamu semua. Lakukanlah apa yang telah kulakukan untukmu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Begitu jugalah, seorang yang diutus tidak mungkin lebih besar daripada orang yang mengutusnya. Sekiranya kamu mengerti hal ini dan melakukannya, diberkatilah kamu. Apa yang kukatakan itu bukanlah tentang kesemua kamu. Aku mengenal setiap orang yang telah kupilih. Tetapi apa yang tersurat dalam kitab suci pastilah terlaksana. Orang yang makan bersamaku telah berpaling menentangku. Aku memberitahumu hal ini sebelum berlaku, supaya setelah terjadi nanti, kamu akan percaya bahwa akulah dia. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang menerima orang yang kuutus, menerimaku. Sesiapa yang menerimaku, menerima dia yang mengutusku."
Setelah melafazkan kata-kata itu, Yesus berasa gundah. Dia pun berkata dengan terus terang,
"Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang daripadamu akan mengkhianatiku."
Para murid Yesus berpandangan, tertanya-tanya dalam hati, siapa agaknya yang dimaksudkan oleh Yesus. Salah seorang murid yang dikasihi oleh Yesus duduk bertelekan di sisinya. Simon Petrus pun memberi isyarat kepadanya,
"Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya itu?"
Murid itu melayah dekat kepada Yesus lalu bertanya,
"Siapakah dia ya Tuhan?"
Yesus menjawab,
"Orang yang kuberi roti yang telah kucelupkan ke dalam mangkuk, dialah orangnya."
Yesus pun mengambil secobis roti, dicelupkannya lalu diberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sebaik-baik Yudas menerima roti itu, masuklah iblis ke dalam hatinya. Yesus pun berkata kepadanya,
"Apa yang hendak kau lakukan, segeralah lakukan."
Tiada seorang pun yang makan di situ tahu apa maksudnya Yesus berkata demikian kepada Yudas. Beberapa orang murid Yesus menyangka Yesus menyuruh Yudas membeli bekalan yang diperlukan untuk perayaan Paskah atau memberi sedekah kepada orang miskin karena Yudas yang bertanggung jawab atas uang mereka. Yudas menyambut roti yang dihulurkan oleh Yesus lalu segera pergi. Ketika itu, hari sudah malam. Setelah Yudas pergi, Yesus berkata,
"Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan melaluinya. Jika Allah dimuliakan melalui dia, Allah pun akan memuliakan dia dalam dirinya segera. Anak-anakku, aku tidak akan lama lagi bersamamu. Kamu akan mencariku, tetapi apa yang telah kukatakan kepada orang Yahudi, kini kukatakan kepadamu juga. Kemana aku pergi, kamu tidak dapat ikut. Inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sebagaimana aku telah mengasihimu, kasihilah sesama sendiri. Daripada sikapmu yang saling mengasihi itu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku."
Simon Petrus bertanya kepada Yesus,
"Kemana Tuhan hendak pergi?"
Yesus menjawab,
"Kemana aku pergi, kamu tidak dapat mengikutku sekarang, tetapi satu hari nanti kamu akan mengikutku ke situ."
Petrus bertanya lagi,
"Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku rela mati untukmu, Tuhan."
Yesus menjawab,
"Benarkah kamu rela mati untukku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali.
Yohanes bab 14.
Janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu. Aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi."
Thomas berkata kepada Yesus,
"Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana?
Yesus menjawab,
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Dengan mengenalku, kamu mengenal Bapakku juga. Mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya.
Filipus berkata kepada Yesus,
Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, supaya puaslah hati kami.
Yesus menjawab,
Sekian lama aku bersama kamu semua, belum lagi kau kenal aku, Filipus. Sesiapa yang telah melihatku, telah melihat Bapa. Mengapa kamu berkata, Tunjukkanlah Bapa kepada kami? Filipus, tidakkah kamu percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku? Segala yang kukatakan kepadamu bukanlah daripadaku, tetapi daripada Bapa yang tinggal di dalamku yang melakukan semua pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalamku. Kalaupun kamu tidak percaya akan apa yang kukatakan, percayalah kepadaku karena apa yang telah kulakukan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang kulakukan. Malah pekerjaan lebih besar lagi karena aku pergi kepada Bapa. Apa sahaja yang kamu minta dengan namaku, aku akan melakukannya supaya kemuliaan Bapa ternyata melalui anaknya. Apa sahaja yang kamu minta daripadaku dengan namaku, akan kulakukan. Jika kamu mengasihiku, kamu akan mematuhi perintah-perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya, karena tidak dapat melihat atau mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena dia tetap di dalammu dan akan ada di dalam dirimu. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti anak yatim piatu. Aku akan datang lagi mendapatkanmu. Tidak lama lagi, dunia tidak akan melihatku lagi, tetapi kamu akan melihatku. Oleh sebab aku hidup, kamu juga akan hidup. Setelah tiba hari itu, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, kamu di dalamku, dan aku juga di dalammu. Sesiapa yang menerima dan mematuhi perintah-perintahku, mengasihiku. Sesiapa yang mengasihiku akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku juga akan mengasihinya serta memperlihatkan diriku kepadanya.
Yudas, bukan Yudas Iskariot, berkata kepada Yesus,
Tuhan, mengapa engkau memperlihatkan diri kepada kami tetapi tidak kepada dunia?
Yesus menjawab,
Sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Orang yang tidak mengasihiku tidak menurut ajaranku, padahal ajaran itu bukan daripadaku, tetapi daripada Bapa yang mengutusku. Aku memberitahumu semua ini ketika aku masih tinggal bersamamu. Namun demikian, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Allah dalam namaku, akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang telah kukatakan kepadamu. Sejahteraku tinggalkan bagimu, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Kamu telah mendengar aku berkata, Aku akan pergi tetapi aku akan datang lagi mendapatkanmu. Sekiranya kamu mengasihiku, kamu akan gembira bahwa aku pergi kepada Bapa karena Bapa lebih besar daripadaku. Semua ini kukatakan kepadamu sebelum terjadi, supaya ketika berlaku nanti, kamu akan percaya kepadaku. Aku tidak dapat bercakap lama lagi denganmu, karena sudah tiba waktunya pemerintah dunia ini datang. Sebenarnya dia tidak berkuasa atas diriku. Namun demikian, aku menjalankan semua perintah Bapa, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Bangkitlah, marilah kita beredar dari sini.
Yohanes bab 15.
Aku ini pokok anggur yang benar, dan Bapakku peladang anggur. Dia mengerat setiap rantingku yang tidak berbuah, dan mencantas setiap rantingku yang berbuah, supaya berbuah lebih lebat lagi. Kamu sudah dibersihkan dengan ajaran yang kusampaikan kepadamu. Tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Demikian jugalah kamu. Kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya.
Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap di dalamku adalah seperti ranting yang dikerat lalu dibiarkan kering, kemudian dikumpulkan, dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Sekiranya kamu tetap di dalamku, dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar muridku. Sebagaimana Bapa mengasihiku, demikianlah juga aku mengasihimu. Tetaplah dalam kasihku. Jika kamu menurut perintahku, kamu akan tetap dalam kasihku. Sebagaimana aku menurut perintah Bapa dan tetap dalam kasihnya. Aku berkata demikian kepadamu supaya kebahagiaanku ada dalam dirimu, dan sempurnalah kebahagiaanmu. Inilah perintahku, kasihilah sesama sendiri seperti aku mengasihimu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu sahabat-sahabatku jika kamu melaksanakan perintah yang telah kuberikan. Aku tidak lagi memanggilmu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggilmu sahabat-sahabatku, karena segala perkara yang kudengar daripada Bapakku telah kuberitahu kepadamu. Bukan kamu yang memilihku, tetapi aku yang memilihmu dan menyuruhmu berbuah lebat, dan buahmu itu haruslah kekal. Maka apa sahaja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah sesama sendiri. Jika dunia membencimu, ketahuilah, dunia telah membenciku terlebih dahulu. Andainya kamu milik dunia, maka dunia akan mengasihimu seperti kepunyaannya sendiri. Tetapi aku telah memilihmu, dan kamu bukan lagi milik dunia. Maka itulah dunia membencimu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jika mereka menganiayaku, mereka akan menganiayamu juga. Jika mereka menurut kata-kataku, mereka akan menurut kata-katamu juga. Semua itu akan dilakukan mereka terhadapmu, karena namaku, dan mereka tidak mengenal dia yang mengutusku. Kalaulah aku tidak datang dan bercakap kepada mereka, tidaklah mereka berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai alasan bagi dosa mereka. Sesiapa yang membenciku, membenci Bapakku juga. Sekiranya aku tidak melakukan perkara-perkara yang belum pernah dilakukan orang di hadapan mata mereka, mereka tidaklah berdosa. Tetapi mereka telah melihat sendiri apa yang kulakukan, dan mereka tetap membenciku dan Bapakku. Hal ini semestinya begitu, supaya berlaku apa yang tersurat dalam Taurat mereka. Mereka membenciku tanpa alasan. Apabila penolong, roh kebenaran daripada Bapa yang kuutus kepadamu datang, dia akan bersaksi tentangku. Kamu juga akan bersaksi tentangku, karena kamu semua bersamaku dari mula lagi.
Yohanes bab 16.
Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak sesat. Mereka akan menyingkirkanmu daripada Sauma'a. Masanya akan tiba ketika semua orang yang membunuhmu menganggap bahwa dengan berbuat demikian, dia mengabdi kepada Allah. Perkara ini akan dilakukan oleh mereka, karena mereka belum mengenal baik Bapa maupun aku. Semua ini kukatakan kepadamu supaya ketika berlaku nanti, kamu akan ingat bahwa aku sudah pun memberitahumu. Aku tidak memberitahumu dari mulanya lagi, karena aku masih bersamamu. Tetapi sekarang aku akan pergi kepada dia yang mengutusku. Tiada seorang pun antaramu bertanya, kemana engkau hendak pergi? Sekarang hatimu bersedih, karena aku telah memberitahu perkara ini kepadamu. Apa yang kukatakan kepadamu ini benar. Untuk kepentinganmu, baiklah aku pergi. Selagi aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Setelah dia datang nanti, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, perbenaran, dan penghakiman. Tentang dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Tentang perbenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihatku lagi. Dan tentang penghakiman karena pemerintah dunia ini telah dihakimi. Ada banyak lagi yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum berupaya menerimanya. Tetapi apabila dia, yaitu roh kebenaran datang,
Dia akan membimbingmu ke arah segala kebenaran. Roh itu tidak akan mengatakan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dia akan menyampaikan apa yang didengarnya dan memberitahumu apa yang akan terjadi. Roh itu akan memuliakanku, karena dia akan menerima apa yang berasal daripadaku dan menyatakannya kepadamu. Segala milik Bapakku, milikku juga. Maka itulah kukatakan bahwa dia akan menerima apa yang berasal daripadaku dan menyatakannya kepadamu.
Yesus berkata,
tidak lama lagi kamu tidak akan melihatku dan tidak lama kemudian kamu akan melihatku.
Sebilangan murid Yesus tertanya-tanya sesama sendiri.
Apakah maksud katanya, tidak lama lagi kamu tidak akan melihatku dan tidak lama kemudian kamu akan melihatku? Dia juga berkata, aku akan pergi kepada Bapa.
Mereka berkata,
apakah maksud tidak lama lagi? Kami tidak faham erti kata-katanya.
Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Lalu katanya kepada mereka,
tadi aku berkata, tidak lama lagi kamu tidak akan melihatku, dan tidak lama kemudian kamu akan melihatku. Adakah kamu mempersoalkan kataku itu? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bersukaria. Kamu akan bersedih, namun kesedihanmu akan berubah menjadi kegembiraan. Apabila seorang perempuan hendak melahirkan anak, dia menderita kesakitan karena masanya sudah tiba. Tetapi sebaik sahaja anak itu lahir, dia lupa akan penderitaannya. Dia bersuka cita karena seorang anak telah lahir ke dunia. Begitulah juga kamu bersedih sekarang, tetapi aku akan menemui kamu lagi. Hatimu akan dipenuhi kegembiraan yang tidak dapat diragut oleh sesiapapun. Pada ketika itu, kamu tidak akan bertanya apa-apa lagi kepadaku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dalam namaku, Bapa akan mengurniakannya kepadamu. Hingga saat ini, belum pernah kamu minta sesuatu dalam namaku. Mintalah, kamu akan menerimanya dan sempurnalah kegembiraanmu. Aku telah mengatakan semua ini kepadamu secara kiasan. Tetapi akan sampai ketikanya aku tidak lagi menggunakan kiasan, aku akan berterus terang kepadamu tentang Bapa. Pada hari itu, kamu akan meminta dalam namaku. Aku tidak berkata, aku akan meminta kepada Bapa bagi pihakmu. Bapa sendiri mengasihimu, karena kamu mengasihiku dan percaya aku datang daripada Bapa. Aku memang berasal daripada Bapa dan datang ke dunia. Tetapi sekarang aku meninggalkan dunia ini dan pulang semula kepada Bapa.
Para muridnya berkata,
sekarang barulah Tuhan bercakap terus terang, tanpa menggunakan kiasan. Sekarang kami faham bahwa engkau mengetahui segala-galanya, dan sesiapa pun tidak perlu lagi bertanya apa-apa kepadamu. Oleh itu, kami percaya bahwa engkau datang daripada Allah.
Yesus berkata kepada mereka,
percayakah kamu sekarang? Saatnya akan datang, malah sudah pun sampai, ketika kamu akan bertempiaran. Kamu akan menjaga diri masing-masing dan meninggalkan aku keseorangan. Tetapi sebenarnya aku tidaklah keseorangan karena Bapa bersamaku. Segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan, tetapi tegapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia.
Yohanes bab 17.
Setelah itu, Yesus menengadah ke langit lalu berkata,
Bapa, sudah sampailah saatnya. Muliakanlah anakmu, supaya anakmu dapat memuliakan Bapa. Engkau telah memberi anakmu kekuasaan ke atas umat manusia, supaya dia pun memberikan hidup kekal kepada setiap orang yang telah kau serahkan kepadanya. Inilah hidup kekal, yaitu mereka mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Aku telah memuliakanmu di bumi ini dengan menyempurnakan kerja yang kau amanahkan kepadaku. Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ini diwujudkan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang di dunia ini yang telah kau serahkan kepadaku. Mereka semua milikmu. Engkau telah mengamanahkan mereka kepadaku. Kini mereka taat akan firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa segala yang kau berikan kepadaku itu
sebenarnya berasal daripadamu. Firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka benar-benar tahu bahwa aku sesungguhnya berasal daripadamu, dan percaya bahwa engkau telah mengutusku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia. Aku berdoa untuk orang yang telah kau serahkan kepadaku, karena mereka milikmu. Semua milikku, milikmu juga. Semua milikmu, milikku juga. Aku dimuliakan melalui mereka. Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia. Aku datang kepadamu. Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan namamu, nama yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana engkau dan aku adalah satu. Sepanjang waktu aku bersama mereka, aku memelihara mereka dengan namamu, nama yang kau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka dan tiada seorang pun binasa, kecuali anak kebinasaan itu supaya terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci. Sekarang, aku akan datang kepadamu. Semua ini kukatakan ketika aku masih di dunia, supaya kebahagiaanku dapat dialami mereka sepenuhnya. Setelah kusampaikan firmanmu kepada mereka, dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, seperti aku juga bukan dari dunia ini. Aku tidak memohonmu untuk mengeluarkan mereka dari dunia ini. Aku memohon semoga engkau melindungi mereka daripada si durjana. Sebagaimana aku bukan dari dunia ini, begitu jugalah mereka. Sucikanlah mereka dengan kebenaranmu. Firmanmu adalah kebenaran. Aku mengutus mereka ke dunia sebagaimana engkau mengutusku ke dunia. Demi kebaikan mereka, aku menyucikan diriku supaya mereka juga disucikan dalam kebenaran. Aku bukan berdoa untuk mereka sahaja, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui kata-kata mereka. Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana engkau di dalamku dan aku di dalammu, dan supaya mereka juga ada di dalam kita. Dengan demikian, dunia dapat percaya bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Aku memberi mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sebagaimana kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalamku, supaya mereka bersatu sepenuhnya. Dengan demikian, dunia akan tahu bahwa engkau sebenarnya telah mengutusku, dan engkau mengasihi mereka sebagaimana engkau mengasihiku. Bapa, aku menghendaki mereka yang kau serahkan kepadaku ada bersamaku di mana aku berada, supaya mereka dapat melihat kemuliaan yang kau berikan kepadaku, karena engkau mengasihiku ketika dunia ini belum diwujudkan lagi. Bapa yang Maha Benar, dunia tidak mengenalmu, namun aku mengenalmu, dan kesemua mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutusku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka. Aku akan terus berbuat demikian, supaya kasihmu kepadaku bertapak kukuh dalam hati mereka, dan supaya aku di dalam mereka.
Yohanes bab 18.
Setelah berdoa demikian, Yesus pergi diiringi murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di sana ada sebuah taman. Yesus dan murid-muridnya masuk ke taman itu. Yudas yang mengkhianati Yesus mengetahui tempat itu juga karena Yesus kerap ke situ dengan murid-muridnya. Dengan demikian, Yudas pergi ke situ membawa sepasukan askar dan sebilangan pegawai, ketua imam serta orang Farisi. Mereka membawa lentera, suluh serta senjata. Yesus mengetahui segala yang akan terjadi ke atasnya. Dia pun mendekati mereka lalu bertanya,
"Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab,
"Yesus orang Nazaret."
Yesus berkata kepada mereka,
"Akulah dia."
Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri bersama mereka di situ. Apabila Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mereka semua undur lalu rebah ke tanah. Yesus bertanya lagi kepada mereka,
"Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab,
"Yesus orang Nazaret."
Yesus berkata,
"Aku sudah berkata bahwa akulah dia. Kalau aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi."
Dengan demikian, terlaksanalah apa yang pernah dikatakannya, "Tiada seorang pun yang kau serahkan kepadaku sesat." Simon Petrus yang memiliki sebilah pedang menghunusnya, lalu menetak telinga kanan hamba imam besar sehingga terputus, nama hamba itu Malkus, Yesus berkata kepada Petrus,
"Sarungkan semula pedangmu. Bukankah aku mesti minum daripada cawan penderitaan yang diberikan kepadaku oleh Bapa?"
Setelah itu, askar-askar dengan ketua mereka dan pegawai-pegawai Yahudi menangkap dan mengikat Yesus. Mula-mula mereka membawanya ke hadapan Hanas, bapak mertua Kayafas, imam besar pada tahun itu. Kayafas yang memang dahulunya berkata kepada orang Yahudi bahwa lebih baik satu orang mati demi seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain ikut serta apabila Yesus dibawa pergi. Oleh sebab murid lain ini dikenali oleh imam besar, dia masuk bersama Yesus ke halaman rumah imam besar. Petrus menanti di luar, di hadapan pintu. Sejurus kemudian, murid lain yang mengenal imam besar itu keluar semula, bercakap dengan hamba perempuan yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kemudian hamba perempuan penjaga pintu itu berkata kepada Petrus,
"Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu?"
Petrus menjawab,
"Bukan."
Hamba dan pegawai berdiri di situ setelah menyalakan api kerana pada masa itu hawa sejuk. Mereka sedang berdiam di situ. Petrus pun berdiri di situ dan berdiam bersama mereka. Imam besar menyoal Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab,
"Aku sentiasa bercakap terang-terangan kepada dunia. Aku sering mengajar di Saumaah dan di Bait Suci, tempat semua orang Yahudi berhimpun. Tidak pernah kukatakan apa-apa secara rahasia. Mengapakah kamu menyoalku? Tanyalah mereka yang pernah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Mereka tahu apa yang kukatakan itu."
Seorang pegawai di situ menampar Yesus sambil berkata,
"Begitukah kamu bercakap kepada seorang imam besar?"
Yesus berkata kepadanya,
"Sekiranya yang kukatakan itu salah, tunjukkanlah kepada semua orang di sini apa kesalahan itu. Tetapi kalau kata-kataku benar, mengapa kamu menamparku?"
Selepas itu, Hanas menyuruh orang membawa Yesus yang masih dalam keadaan terikat ke hadapan imam besar Kayafas. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Maka orang di situ bertanya kepadanya,
"Bukankah kamu seorang daripada murid orang itu?"
Petrus menjawab,
"Bukan."
Seorang daripada hamba imam besar ada di situ. Dia saudara kepada hamba yang ditetak putus telinganya oleh Petrus. Dia berkata kepada Petrus,
"Bukankah kamu yang kulihat di taman itu bersamanya?"
Petrus menyangkalnya lagi, dan sejurus selepas itu, ayam berkokok. Kemudian mereka membawa Yesus dari rumah Kayafas ke istana Gabenor. Tetapi orang Yahudi tidak turut masuk ke dalam istana itu kerana pagi masih awal. Mereka tidak mahu terkena najis kerana mereka hendak menyertai jamuan Paskah. Oleh yang demikian, Pilatus keluar menemui mereka. Dia bertanya,
"Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?"
Mereka menjawab,
"Jika orang ini tidak melakukan perbuatan jahat, sudah tentu kami tidak akan membawanya ke hadapanmu."
Kemudian Pilatus berkata kepada mereka,
"Ambillah dia dan adili dia mengikut undang-undangmu."
Orang Yahudi menjawab,
"Kami tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk menjatuhkan hukum mati ke atas seseorang."
Dengan demikian akan terjadilah apa yang telah dikatakan oleh Yesus tentang cara kematiannya. Selepas itu, Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Yesus lalu bertanya,
"Adakah kamu raja orang Yahudi?"
Yesus menjawab,
"Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang diriku?"
Pilatus menjawab,
"Adakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam telah membawamu kepadaku. Apakah yang telah kau lakukan?"
Yesus menjawab,
"Kerajaanku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaanku dari dunia ini, tentulah para muridku berjuang mempertahanku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukanlah dari sini."
Dengan demikian, Pilatus pun berkata kepadanya,
"Jadi, adakah kamu seorang raja?"
Yesus menjawab,
"Betul katamu. Aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku."
Pilatus berkata kepadanya,
"Apakah itu kebenaran?"
Kemudian dia keluar mendapatkan orang Yahudi lalu berkata,
aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali. Tetapi kamu ada satu adat, yaitu aku harus membebaskan seorang daripada bangsamu pada perayaan Paskah. Mahukah kamu kubebaskan raja orang Yahudi?
Mereka semua berteriak lagi,
jangan bebaskan orang itu, bebaskan Barabas.
Barabas itu seorang perompak.
Yohanes bab 19.
Setelah itu, Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan supaya Yesus disesah. Askar-askar menganyam mahkota daripada duri dan mengenakannya pada kepala Yesus. Kemudian mereka menyarungkan jubah berwarna ungu ke tubuhnya. Mereka datang kepadanya dan berkata,
Daulat Raja orang Yahudi.
Lalu menamparnya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka,
lihat, aku bawa dia kepadamu, supaya kamu tahu aku mendapati dia tidak bersalah sama sekali.
Yesus pun keluar dengan memakai mahkota duri dan jubah ungu itu. Pilatus berkata kepada mereka,
lihatlah orang ini.
Apabila ketua-ketua imam dan pegawai-pegawai melihatnya, mereka berteriak,
salibkan dia! Salibkan dia!
Pilatus berkata kepada mereka,
kamu ambil dan salibkan dia, karena aku mendapatinya tidak bersalah sama sekali.
Orang Yahudi itu menjawab,
kami ada hukum, dan menurut hukum itu, dia patut dihukum mati, karena dia mengaku dirinya anak Allah.
Apabila mendengar kata-kata itu, Pilatus semakin takut. Dia masuk semula ke istana dan bertanya kepada Yesus,
dari manakah kamu ini?
Tetapi Yesus tidak menjawab. Kemudian Pilatus berkata kepadanya,
kamu tidak menjawab soalanku? Tidakkah kamu tahu aku berkuasa untuk menyalibmu atau membebaskanmu?
Yesus menjawab,
kamu tidak mungkin mempunyai kuasa langsung ke atasku, kecuali diberikan kepadamu dari atas. Maka yang menyerahkanku kepadamu itu lebih besar dosanya.
Selepas itu, Pilatus coba membebaskannya, tetapi orang Yahudi berseru,
jika kamu membebaskan orang ini, kamu bukanlah sahabat Kaisar. Karena sesiapa yang mengaku dirinya raja, bercakap menentang Kaisar.
Ketika Pilatus mendengar kata-kata demikian, dia pun membawa Yesus, lalu duduk di kerusi pengadilan di tempat yang disebut Laman Batu, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Pada waktu itu, persediaan sedang dibuat untuk perayaan Paskah, kira-kira jam ke-6. Pilatus berkata kepada orang Yahudi,
lihatlah raja kamu.
Tetapi mereka berseru,
bawa dia pergi, bawa dia pergi, salibkan dia.
Pilatus berkata kepada mereka,
adakah kamu mahu aku salib rajamu?
Ketua-ketua imam menjawab,
kami tidak ada raja selain Kaisar.
Oleh itu, Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Lalu mereka mengambilnya dan membawanya pergi. Yesus pun mengangkat salibnya dan pergi ke suatu tempat yang dipanggil tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalib Yesus bersama-sama dua orang lain di kiri dan kanannya, dan Yesus di tengah. Pilatus memerintahkan supaya satu catatan ditulis dan diletakkannya di atas salib itu. Tulisan itu berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ramai orang Yahudi membaca tulisan itu, karena tempat Yesus disalib itu dekat dengan kota, dan tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ketua-ketua imam Yahudi pula berkata kepada Pilatus,
janganlah tulis, Raja orang Yahudi. Tetapi tulislah, dia berkata dia raja orang Yahudi.
Pilatus menjawab,
apa yang sudah kutulis itu, sudah kutulis.
Setelah menyalib Yesus, askar-askar mengambil pakaiannya, dibahagi 4, sebahagian untuk setiap askar. Mereka mengambil jubahnya juga. Jubah itu tidak berkelim, seluruhnya dianyam dari atas. Oleh itu, mereka berkata-kata sesama sendiri,
janganlah kita koyakkan. Kita buang undi untuk menentukan siapa yang dapat.
Dengan demikian, terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci.
Mereka membagikan pakaianku antara mereka, dan untuk mendapat jubahku, mereka membuang undi.
Begitulah yang dilakukan oleh askar-askar itu. Di tepi salib Yesus berdiri ibunya dan saudara perempuan ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Apabila Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi berdiri di situ, dia pun berkata kepada ibunya,
"Lihat, itulah anakmu."
Kepada muridnya, dia berkata,
"Lihatlah ibumu."
Sejak itu, murid tersebut mengambil ibu Yesus sebagai ibunya dan membawanya tinggal di rumahnya. Selepas itu, Yesus mengetahui bahwa segala-galanya telah berlaku sebagaimana tersurat dalam kitab suci, lalu berkata,
"Aku dahaga."
Di situ ada sebuah bekas berisi air anggur masam. Lalu mereka memenuhkan sebuah span dengan air anggur masam itu, meletakkannya di atas batang hisop dan mencecahkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus menerima air anggur masam itu, dia berkata,
"Sudah selesai."
Dia menundukkan kepala, lalu menyerahkan rohnya. Oleh sebab hari itu hari persediaan, dan mayat-mayat itu tidak sewajarnya masih ada di atas salib pada hari Sabat. Karena hari Sabat itu hari mulia, orang Yahudi meminta kepada Pilatus agar mayat-mayat itu dipatahkan kakinya dan dibawa pergi. Askar-askar pun datang mematahkan kaki orang yang disalib bersama Yesus itu, seorang demi seorang. Tetapi apabila mereka sampai kepada Yesus dan melihat dia sudah tidak bernyawa lagi, mereka pun tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang askar itu menikam rusuknya dengan lembing, lalu keluarlah darah dan air. Maka dia yang melihatnya merakamkan sebagai kesaksian, dan rakamannya itu benar. Dia tahu bahwa dia bercakap benar, supaya kamu percaya. Semua ini dilakukan supaya terlaksanalah yang tersurat dalam kitab suci,
"Tidak ada satupun tulangnya akan dipatahkan."
Juga tersurat dalam kitab suci,
"Mereka akan memandang dia yang telah ditikam oleh mereka."
Selepas itu, Yusuf yang berasal dari Arimatea meminta izin daripada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf ialah seorang murid Yesus secara diam-diam karena takut akan ketua orang Yahudi. Dengan izin Pilatus, maka dia datang dan mengambil jenazah Yesus. Nikodemus, yang pernah mendapatkan Yesus pada suatu malam dahulu, pergi bersama Yusuf membawa ramuan mir dan gaharu sebanyak kira-kira 75 paun. Mereka mengambil jenazah Yesus, lalu mengafankannya dengan kain linen dan ramuan rempah mengikut adat pengebumian orang Yahudi. Di sebuah taman di tempat Yesus disalib, terdapat sebuah makam yang belum pernah digunakan. Oleh sebab makam itu dekat, dan hari itu hari persediaan orang Yahudi, mereka pun memasukkan jenazah Yesus ke dalamnya.
Yohanes bab 20.
Pada awal pagi hari pertama minggu itu, ketika masih gelap lagi, Maria Magdalena pergi ke makam itu. Dia mendapati batu penutup telah digulingkan dari lubang makam itu. Dia pun berlari mencari Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi oleh Yesus, lalu berkata,
"Jenazah Tuhan telah diambil dari makam, entah kemana dialihkan."
Petrus dan murid lain itu pun pergi ke makam. Kedua-duanya berlari, tetapi murid lain itu berlari mendahului Petrus dan tiba di makam itu lebih dahulu. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain linen di situ, tetapi tidak masuk ke makam itu. Apabila Simon Petrus yang menyusul murid lain itu tiba, dia terus masuk ke dalam makam itu dan nampak kain linen terletak di situ. Dia juga melihat kain kafan linen yang diikatkan pada kepala Yesus terlipat berasingan. Kemudian, murid lain yang sampai dahulu dikubur itu pun masuk. Dia melihat segala-galanya lalu percaya. Setakat itu, mereka belum memahami apa yang tersurat dalam kitab suci, yaitu dia harus bangkit daripada kematian. Selepas itu, murid-murid Yesus itu pun pulang ke rumah mereka. Tetapi Maria berdiri di hadapan makam itu sambil menangis. Kemudian, sambil menangis dia menjenguk ke dalam. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu, satu malaikat di sebelah kepala dan satu di sebelah kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria,
"Puan, mengapa menangis?"
Maria menyahut,
"Jenazah Tuhanku telah diambil, entah kemana dialihkan."
Kemudian Maria menoleh lalu melihat Yesus berdiri di situ, tetapi Maria tidak mengenalnya. Yesus berkata kepada Maria,
"Puan, mengapa menangis? Siapakah yang kamu cari?"
Pada sangkaan Maria, dia tukang kebun di taman itu. Dengan demikian, Maria berkata,
"Tuan, jika kamu telah mengalihkan jenazah Yesus, beritahulah aku di mana kamu letakkannya, supaya dapat kuambil jenazahnya."
Yesus berkata kepadanya,
"Maria."
Maria berpaling kepada Yesus lalu berseru dalam bahasa Ibrani,
"Raboni!"
Artinya, "Guru." Yesus berkata kepadanya,
"Jangan berpaut padaku, karena aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada murid-muridku, katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan kembali kepada Bapaku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu."
Maria Magdalena pun pergi mendapatkan para murid Yesus, lalu memberitahu,
"Aku telah melihat Tuhan."
Dan dia telah menuturkan kata-kata itu kepadanya. Pada hari Minggu itu, setelah petang, para murid Yesus berhimpun di sebuah rumah dengan pintu terkunci karena takut akan orang Yahudi. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata,
"Damai sejahtera kepada kamu."
Selepas itu, dia menunjukkan tangan dan rusuknya kepada mereka. Maka murid-murid itu pun bersukacita melihat Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka,
"Damai sejahtera kepada kamu. Sebagaimana Bapa mengutusku, begitulah aku mengutusmu."
Kemudian dia menghembuskan nafasnya ke atas mereka, lalu berkata,
"Terimalah Roh Kudus. Sesiapa yang kamu ampunkan dosanya, dosanya diampunkan. Sesiapa yang tidak kamu ampunkan dosanya, dosanya tidak akan diampunkan."
Thomas yang digelar Didimus, seorang daripada murid Yesus yang 12 itu, tidak ada bersama mereka apabila Yesus datang. Oleh itu, murid-murid lain memberitahu Thomas,
"Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata,
"Selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangannya, dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuknya, aku tidak mahu percaya."
Seminggu selepas itu, para murid Yesus termasuk Thomas berhimpun lagi di situ. Sungguh pun pintu terkunci seperti dahulu, Yesus muncul dalam kalangan mereka lalu berkata,
"Damai sejahtera kepada kamu."
Setelah itu, dia berkata kepada Thomas,
"Hulurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Hulurkan tanganmu dan masukkannya ke dalam rusukku. Jangan ragu-ragu lagi. Percayalah."
Thomas pun berkata kepada Yesus,
"Ya Tuhanku, ya Allahku."
Yesus berkata kepadanya,
"Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihatku."
Yesus telah melakukan banyak lagi mukjizat di hadapan murid-muridnya, tetapi tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi segala yang telah ditulis di sini bertujuan supaya kamu percaya bahwa Yesus ialah Kristus, Anak Allah, dan karena kamu percaya kepadanya, kamu akan memperoleh hidup dalam namanya.
Yohanes bab 21.
Setelah itu, Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya di Laut Tiberias. Demikianlah kejadian itu berlaku. Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid Yesus yang lain sedang berhimpun di situ. Simon Petrus berkata kepada mereka,
"Aku hendak pergi menangkap ikan."
Mereka berkata kepadanya,
"Kami hendak pergi bersama-sama."
Mereka pun pergi menaiki perahu. Tetapi semalaman tiada seekor ikan pun dapat ditangkap oleh mereka. Ketika matahari terbit, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak mengenalnya. Yesus bertanya kepada mereka,
"Anak-anak, kamu ada ikan?"
"Tidak, kami tidak mendapat seekor ikan pun,"
jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka,
"Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, kamu akan mendapat ikan."
Mereka pun berbuat demikian, maka begitu sarat jala mereka dengan ikan, sehingga tidak terdaya mereka menariknya kembali. Oleh itu, murid yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Simon Petrus,
"Itu Tuhan."
Setelah mendengar bahwa Tuhan yang berdiri di situ, Petrus terus memakai baju luarnya yang telah ditanggalkannya tadi untuk bekerja. Lalu dia terjun ke dalam air. Para murid lain menuju ke pantai dengan perahu sambil menarik jala yang syarat dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Setelah sampai di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api dan roti pun ada. Yesus berkata kepada mereka,
"Bawalah sedikit ikan yang baru kamu tangkap itu."
Simon Petrus pergi ke perahu lalu menyeret jala ke darat. Walaupun syarat dengan ikan yang besar-besar, 153 ekor semuanya, namun jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka,
"Marilah bersarapan."
Tiada seorang murid pun yang berani bertanya, "Siapakah engkau?" Karena mereka tahu bahwa dia ialah Tuhan. Yesus pun merapati mereka, mengambil roti lalu memberikannya kepada mereka. Begitu juga dilakukannya dengan ikan. Itulah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia dibangkitkan daripada kematian. Selepas sarapan bersama-sama, Yesus bertanya kepada Simon Petrus,
"Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku lebih daripada mereka ini?"
Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu."
Yesus berkata kepadanya,
"Berilah anak-anak dombaku makan."
Bagi kali kedua Yesus bertanya,
"Simon anak Yohanes, adakah kamu benar-benar mengasihiku?"
Petrus menjawab,
"Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu."
Yesus berkata kepadanya,
"Peliharalah domba-dombaku."
Bagi kali ketiga Yesus bertanya kepadanya,
"Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihiku?"
Petrus sedih karena Yesus bertanya kepadanya bagi kali ketiga, "Adakah kamu mengasihiku?" Lalu dia menjawab,
"Tuhan, engkau mengetahui segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu."
Yesus berkata kepadanya,
"Berilah domba-dombaku makan. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sewaktu muda kamu mengikat tali pinggangmu, lalu pergi kemana-mana yang kamu mau. Tetapi semasa tua nanti, kamu akan menghulurkan tangan dan orang akan mengikat kamu, lalu membawamu ke tempat yang kamu tidak mau pergi."
Kata-kata Yesus ini membayangkan bagaimana Petrus akan mati untuk memuliakan Allah. Yesus pun berkata kepada Petrus,
"Ikutlah aku."
Petrus menoleh lalu melihat murid yang dikasihi oleh Yesus sedang mengikut mereka. Murid itulah yang duduk bertelekan di sisinya ketika makan malam dahulu dan bertanya kepadanya, "Tuhan, siapakah yang akan mengkhianatimu?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya kepada Yesus,
"Tuhan, bagaimana dengan orang ini?"
Yesus menjawab,
"Sekiranya aku mau dia tetap ada hingga aku datang kembali, apa kena mengenanya denganmu? Kamu, ikutlah aku."
Oleh itu, tersebarlah dalam kalangan murid Yesus bahwa murid tersebut tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa murid itu tidak akan mati. Yesus berkata, "Sekiranya aku mau dia tetap ada hingga aku datang kembali, apa kena mengenanya denganmu?" Murid itulah yang memberikan kesaksian tentang hal-hal ini. Dialah yang menulis semua ini dan kita tahu kesaksiannya itu benar. Ada banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Yesus. Andainya dituliskan segala-galanya, aku rasa seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuatkan semua kitab itu.